الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan Tuan dan yang kami cintai, Tuan Tu Kena Jat Kan Ubrum Tuan Tu Jat Kan Tuan Tu Pu Jai Kan Ubrum Dan Pih Nong Pu Mi Kiyat Tung Lai Kuna Tham Kho Islam Ti Man Pen Rupa Tham Kui Kuna Tham Kho Islam Ni ไม่ใช่มีไว้เพื่อเอามาพูดแล้วก็ฟังกันแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติผลมันก็ถึงจะเกิดขึ้นคุณธรรมอิสลามนี้ให้ความกว้างขวางไว้ไม่ใช่แต่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นครั้งหนึ่งท่านรอซูลบอกว่ายิบรออีลได้ลงมาหาฉันทุกคนที่เป็นมุสลิมย่อมเข้าใจดีแต่ขออนุญาตอาจารย์บางคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะได้ความรู้ไปด้วยยิบรีนหรือยิบรออีลเรียกได้สองอย่างเป็นผู้ที่ได้รับข้อบัญญัติศาสนาจากอัลลอฮ์เอามาให้กับบรรดารอซูลและยิบรีลบอกว่าในครั้งนั้นน่ะสั่งให้ทำคุณงามความดีกับเพื่อนบ้านมาบอกกับท่านรอซูลท่านรอซูลบอกว่าฮัตตาวานันตุอันนะฮูสะยูวัรริสุฮูให้ฉันได้ทำความดีกับเพื่อนบ้างจนกระทั่งฉันเกือบจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนบ้านนั้นจะรับมรดกกันได้เพราะฉะนั้นมุสลิมที่มีคุณธรรมนั้นเขาจะอยู่กับใครก็ได้เขาจะสังคมกับใครก็ได้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการและแต่เอื้ออำนวยซึ่งกันและกันไม่มีสิ่งอันใดที่มาขวางกั้นในการที่มนุษย์จะสังคมร่วมกันยกเว้นพิธีกรรมศาสนาอันนั้นเราจะไม่ก้าวก่ายกันเพราะอัลลอฮ์บอกว่าลายันฮากุมุลลอฮุอะลัลลซีนะลัมยุกาติลุมกุฟริตีนวะลันบุคริจูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรุฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮยุฮิบบุลมุกซิตีนอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามที่สูเจ้าจะไปทำความดีกับผู้ที่ไม่ได้เป็นศัตรูศาสนาของเจ้าไม่ขับไล่สายส่งเจ้าออกจากบ้านเรือนอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมจากคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้เราจึงเห็นได้ชัดเจนว่ามุสลิมนั้นสังคมร่วมกับมนุษย์ได้ทุกศาสนาแต่อัลลอฮ์วางขอบเขตว่าละกุ้มดีนูกุ้มวะลีอะดีนในเรื่องพิธีกรรมศาสนาแล้วของใครใครพึงปฏิบัติเราไม่ก้าวก่ายกันสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้ศรัทธาในศาสนานั้นแต่เราก็แกล้งไปปฏิบัติในศาสนานั้น 1. เป็นการหลอกตัวเอง 2. เป็นการหลอกผู้อื่นด้วยเพราะทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่ได้ศรัทธาดังนั้นอิสลามสอนให้มีความซื่อสัตย์สอนให้เอาใจไว้ที่ลิ้นหมายความว่าลิ้นที่จะพูดออกไปเนี่ยพูดด้วยหัวใจจริงไม่ใช่เสแสร้งเพราะฉะนั้นคุณธรรมของอิสลามเมื่อพบมุสลิมด้วยกันแล้วต้องขอพรให้กันต ท่านรอซูลบอกซัลลิมอะลามัลอารับตะวะมัลลัมตะอ์ริฟจงให้สลามกับผู้ที่ท่านรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเมื่อรู้ว่าเป็นมุสลิมแล้วให้สลามกันซึ่งคนเราเนี่ยเมื่อเจอหน้ากันแล้วขอพรให้กันมันก็เกิดความรักขึ้นโดยทันทีเจอกันก็อัสสลามุอะลัยกุมขอความสุขจงประสบแด่ท่านเถอะแล้วก็ตอบรับว่าวะอะลัยกุมุสสลามขอท่านจงได้รับความสุขเช่นกันเราจะเห็นว่าถ้าคนจีนเจอกันนี่เขาจะถามเลยว่าเจ้าฮ้อเนี่ยทานอาหารหรือยังงั้นคนจีนเนี่ยเขายุ่งกับเรื่องทำมาหากินมากแล้วขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินถ้าเราขยันทำมาหากินแล้วเราก็อยู่ในกรอบของอิสลามโลกนี้จะมีความสุขโลกที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดที่กำลังเกิดอยู่กับประชาชนของประเทศไทยอยู่เวลานี้คือปัญหาเรื่องดอกเบี้ยไอ้เป็นหนี้เข้ามาแล้วรายได้มันก็ไม่มีแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันเพิ่มทวีคูณมีเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ที่หนองจอกไปกู้เงินธนาคารมาสร้างแฟลต3ล้านเขาบอกว่าเขาส่งไปแล้วอ่ะล้านกว่าแล้วแต่เพิ่งยุบต้นไป 200,000 นอกนั้นเป็นดอกหมดนี่แหละอิสลามถือว่าไม่ให้คูรีดกันและห้ามขาดในเรื่องดอกเบี้ยนี่ห้ามขาดเพราะพิษภัยของดอกเบี้ยถ้าใครได้ลิ้มรสแล้วจะรู้จนกระทั่งผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมถึงกับฆ่าตัวตายไป200กว่าคนปัญหาเรื่องหนี้สินแก้ไม่ตกเพราะตอนไปกู้เงินต่างประเทศดอลลาร์ละ25บาทเดี๋ยวนี้ดอลลาร์ขึ้นไป44บาทแล้วนะยิ่งขึ้นไปทุกทีดังนั้นการที่นอกจากไม่ให้กินดอกเบี้ยแล้วยังมีคำสั่งให้คนรวยเนี่ยเอื้ออาทรกับคนยากจนคือเรียกว่าบริจาคประกาศดังนั้นคนจนเขาไปเห็นห้างร้านบริษัทใหญ่ๆก็ภูมิใจว่าเพราะฉันก็มีหุ้นอยู่ในนี้ด้วยมีหุ้นอยู่เท่าไหร่ 2.5% ทุกห้างร้านบริษัทใหญ่ๆเป็นการขจัดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยแล้วคนจนก็มีกำลังใจคนรวยก็มีน้ำใจผูกพันกันและเมื่อถึงวันอีดินอับบาฮาวันที่เราละเป็นอดจบเดือนรอมฎอนวันนั้นก็ให้บริจาคซะกาตฟิตรอห์ซึ่งแจกอาหารแก่คนยากจนเพราะงั้นวันอีดแปลว่าวันแห่งการรื่นเริงคนรวยเนี่ยพอได้ทำบุญให้กับคนจนแล้วทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนกันมันอิ่มอกอิ่มใจมันมีความสุขคนจนพอได้รับอาหารได้รับสิ่งที่เป็นทานมาเขาก็ดีอกดีใจผมเคยเกิดกับตัวผมครั้งหนึ่งผมไปคลอง15แล้วก็มีคนหนึ่งขึ้นจากเรือเขาหิ้วขนมไปเต็มเลยก็มาซื้อไกลซื้อที่ตลาดต้องจอกและมีเด็กอยู่2คนลักษณะนั้นบอกแล้วว่าเป็นลูกคนจนแน่เพราะเสื้อผ้าที่ใส่นั้นมันบ่งบอกว่าเป็นลูกคนจนเด็ก2คนนั้นก็มองเราก็รู้เลยว่าเด็กเนี่ยก็อยากจะทานขนมถ้าวันนั้นฉันไม่ได้ซื้อขนมให้เด็ก2คนนั้นกินเนี่ยฉันคงนอนไม่หลับเพราะสมเพช ว่าตัวเองก็อยากจะกินแต่พ่อแม่ไม่มีเงินให้จะทำยังไงได้นี่แหละคุณธรรมของอิสลามเนี่ยมีอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะเดินและอิสลามสอนให้ขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพเมื่อเรามีฐานะดีเราจะได้เป็นมือบนคือเป็นมือที่ได้บริจาคให้คนอื่นท่านรอซูลสอนให้ขอกับอัลลอฮ์เลยว่าจะอันจะดีอ้นยำบินอัตอขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้ฉันเป็นมือบนเถอะคือมีฐานะได้บริจาคให้ผู้อื่นเวลาแต่จะอันจะดีซุฟลาบิลอิสยาตออย่าให้ฉันต้องอยู่ในฐานะเป็นมือล่างที่ต้องไปแบมือขอเขาเพราะฉะนั้นคนที่ร่างกายดีๆมีสุขภาพดีแล้วมาออกขอทานเนี่ยติดตามกิ้วโกรธว่าไปถึงวันปรโลกแล้วอัลลอฮ์จะลงโทษให้หน้าเหลือแต่กระดูกแล้วก็สั่งสำทับถ้าคนจนเข้ามาขอพึ่งพาอาศัยมีสิ่งใดให้ช่วยเหลืออย่าไปขู่ตะคอกคนจนให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเราจะมีคุณธรรมโดยไม่มีการศึกษาเป็นไปไม่ได้เราจะมีคุณธรรมโดยที่เราไม่มีความรู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะอันดับแรกคนจะมีคุณธรรมนี้ต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าภาษาอาหรับเรียกว่าอัลลอฮ์ภาษาไทยเรียกว่าพระเจ้าเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นเขาก็ทำด้วยความภาคภูมิใจดังนั้นพี่น้องสังเกตบทบัญญัติข้อแรกที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านรอซูลคือองค์ศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิกรอท่านจงอ่านซึ่งอาจารย์สันติได้บอกกับพี่น้องไปแล้วและ3ครั้งท่านรอซูลก็ตอบว่ามาอานาบิกอรีเอ็นฉันอ่านไม่เป็นท่านรอซูลเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้รอซูลอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมถ้ารอซูลอ่านเก่งเขียนเก่งอ๋อคัมภีร์อัลกุรอานที่มาจากรอซูลนี่อาจจะไปลอกเรียนแบบคัมภีร์ใดๆมาก่อนก็ได้แล้วในกุรอานก็บ่งชัดเจนว่ารอซูลไม่เคยอ่านคัมภีร์ใดๆของศาสนาใดมาก่อนเพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นและประโยคแรกที่สั่งว่าไงนะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยนามของผู้อภิบาลของเจ้าอ่านด้วยนามพระเจ้าของเจ้าอัลลซีคอลักซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างตอนนี้แหละเป็นตอนสำคัญว่าพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างประเด็นก็มาติดอยู่ที่ว่าจงอ่านด้วยนามของพระผู้เป็นเจ้าและมุสลิมทุกคนก็เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เป็นเจ้าผมจะถามพี่น้องว่าเคยเห็นอัลลอฮ์กันไหมทุกคนก็ตอบเป็นคำเดียวกันว่าไม่เคยเห็นอ้าวแล้วไม่เคยเห็นแล้วจะเชื่อได้ยังไงผมขอถึงประเด็นนี้เอาไว้ให้ครับ
ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะว่าไม่เคยเห็นแล้วเชื่อได้ยังไงเห็นว่าคนที่จะรับโจทย์นี้ไปคือท่านอาจารย์บรรจงปินกาซันจำได้ว่าเมื่อวันที่เราไปคุยกันที่ศูนย์กลางเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปในประเด็นนี้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งค่ะไหนๆครูแอร์ก็ได้ส่งประเด็นนี้มาแล้วถามว่าเราทุกคน เคยไหมกับการเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วถ้าเกิดเราจะเชื่อว่ามีพระเจ้าโดยที่เราไม่เห็นพระเจ้าเนี่ยอิสลามเอาหลักอะไรมาเชื่อคะอาจารย
์ถ้าเราศึกษาภาษาไทยนะครับแน่นอนฮะประการแรกเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเชื่อในตัวอักษรซะก่อนเราต้องรู้จักคอไก่คอไข่คอขวดคอควายจนกระทั่งถึงหอนกฮูกเราต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อก็เรียนไม่ได้ นะครับจะเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องรู้จักตัว A B C D จนถึง Z ถ้าเราไม่เชื่อนะครับเราก็ไม่สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้มันเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างจะมืดบอดงมงายเชื่อติดต่อกันมาถ้าเราจะไปเริ่มต้นในการเรียนภาษาไทยโดยการถามว่าครูคะครูขาหรือครูครับทำไมกไก่เขียนอย่างนี้เขียนอย่างอื่นไม่ได้เหรอเราก็ไม่ต้องเรียนกันเพราะฉะนั้นเมื่อครูสอนอะไรปั๊บเนี่ยนะครับว่ากไก่เขียนอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อทันทีแต่ความเชื่อในศาสนาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเชื่อที่โง่งมงายไร้เหตุผลมันมีข้อพิสูจน์เหมือนกับเรียนวิชาเรขาคณิตซึ่งแต่ละวิชาแต่ละทฤษฎีเนี่ยนะครับมันพิสูจน์ได้ทฤษฎีเรขาคณิตบทแรกบอกว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งมาพบกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับมุม2มุมรวมกันเข้าเท่ากับ180องศาแล้วเราก็พิสูจน์แล้วเราก็สตพ.ซึ่งต้องพิสูจน์ได้ครบเราก็เอาทฤษฎีบทที่1ไปใช้ในทฤษฎีบทที่2ไปพิสูจน์นะครับบทต่อไปอย่างเช่นในสามเหลี่ยมมุม3มุมรวมกันเข้าเท่ากับ180องศาเราก็เอาทฤษฎีบทหนึ่งก่อนเนี่ยนะครับที่เราเชื่อมั่นเพราะเราพิสูจน์แล้วเนี่ยมาใช้นะครับเราก็จะเรียนรู้ทฤษฎีมากขึ้นมากขึ้นจนเราเกิดความเชื่อมั่นแล้วสามารถนำทฤษฎีบทต่างๆเหล่านั้นนะครับมาใช้ในการคิดคำนวณทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมจนสามารถสร้างตึกใหญ่ได้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่ทำให้มนุษย์สามารถส่งจรวดส่งดาวเทียมไปอยู่บนฟากฟ้าได้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากทฤษฎีบทที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจนเกิดความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันนะครับในการศรัทธาในพระคุณเจ้าเนี่ยเราถึงแม้จะไม่เห็นพระองค์แต่เราสามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยสติปัญญาของเราถึงแม้อายตนะของเราตั้ง5ประสาทสัมผัสของเราตั้ง5หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นลิ้นไม่สามารถชิมรสได้มือไม่สามารถจับต้องได้เนี่ยแต่เรายังมีสติปัญญาอยู่ทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้เนี่ยผมรู้ว่ามีความรู้ความสามารถกันอยู่ทุกคนแต่ผมไม่เห็นความรู้ความสามารถเลยชี้ให้ผมเห็นสิครับว่าความรู้ความสามารถอยู่ตรงไหนไม่มีใครชี้ให้เห็นได้แต่เราจะรู้ว่าใครมีความสามารถก็ต่อเมื่อเขาแสดงผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์นะครับถ้าหากว่าใครวาดรูปเก่งผมก็จะรู้ทีว่าผู้นั้นเนี่ยมีความรู้ทางด้านศิลปะการวาดถ้าใครเล่นกีฬาเก่งผมก็จะสรุปได้ว่าคนนั้นมีความรู้ความสามารถทางด้านการกีฬาตัวความรู้ความสามารถเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับแต่เรารู้ว่ามีความรู้ความสามารถอยู่จากผลงานที่เราประจักษ์ด้วยตาของเราเองเช่นเดียวกันนะครับการจะรู้จักพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถเห็นพระองค์ได้แต่เรารู้จักพระองค์จากผลงานที่พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์ซึ่งมีมากมายมหาศาลอยู่รอบตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับมันมีมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นเอากันแค่บนจักรวาลเนี่ยนะครับดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยมากมายก่ายกองที่เราเห็นอยู่กลางคืนบนท้องฟ้ากลางคืนเนี่ยมันนิดหน่อยเท่านั้นเองรอบๆตัวเราก็มีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะแยะแต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่นะครับถ้าผมจะบอกว่าอาคารหลังนี้จู่ๆเนี่ยเสาแต่ละต้นเนี่ยมันงอกขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วมีคานมีพื้นมีพดานมีฝาเราก็คงจะไม่เชื่อยิ่งถ้าหากผมบอกว่าเก้าอี้ที่มี4ขาหรือโต๊ะที่มี4ขาที่ตั้งอยู่ในที่นี้มันคานต้วมเปี้ยงกันเข้ามาแล้วก็มาวางกันอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คงไม่เชื่อนะครับปรากฏการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันบอกให้เรารุ่นทีว่ามันต้องมีผู้ที่สร้างนะครับต้องมีผู้ที่จัดวางระเบียบแล้วการสร้างเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆไม่งั้นเนี่ยนะครับโลกไม่สามารถหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงได้ไม่สามารถจะหมุนรอบดวงอาทิตย์365วันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันพิสูจน์ครับว่ามันต้องมีผู้บงการผู้ปกครองผู้บริหารอยู่เบื้องหลังมันต้องมีเหตุซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ขัดคำสอนกับทางพุทธศาสนาเลยที่สอนเอาไว้ว่าพระพุทธองค์สอนเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดแต่เหตุที่เกิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นอจินไตยมันสุดที่เราจินตนาการได้ว่าคืออะไรถ้าจะไปบอกว่าธรรมชาติให้คำนิยามคำว่าธรรมชาติมาว่าเป็นความบังเอิญสติปัญญาก็รับไม่ได้อีกเพราะในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญ นักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็ยิ่งปฏิเสธใหญ่เรื่องความบังเอิญเนี่ยมาใช้ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยเมื่อความบังเอิญไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ก็ไม่ใช่แล้วใครที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่แห่งชั้นฟ้าที่บงการให้โลกหมุนรอบตัวเองลอยเท้งเต้งอยู่กลางอากาศนะครับ24ชั่วโมงรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์365วันดาวทุกดวงมีวิถีโคจรที่กำหนดให้ซึ่งตาตาเรานี้ยืนยันให้เราเห็นนะครับในตัวเราเนี่ยมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายนับตั้งแต่เกิดนะครับจากอสุจิหยดหนึ่งมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นสิ่งยืนยันผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีเต้านมนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีชีวิตมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้หญิงคนใดเนี่ยถามว่ามีน้ำนมเกิดขึ้นไหมไม่มีครับแต่ถ้าหากว่าทันใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้ชีวิตใดมาจุติในครรภ์ของผู้หญิงคนใดแล้วนะครับพระองค์ก็จะจัดเตรียมเอาไว้ให้เลยน้ำนมและน้ำนมอันนี้นะครับพ่อแม่ของเด็กไม่ได้มีส่วนในการสร้างเอาไว้เลยทำเองก็ไม่ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่มีขายนี่เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันแล้วเรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าพระองค์นอกจากเป็นผู้ทรงให้ชีวิตแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ยังเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่ชีวิตที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเตรียมนมมาไว้ให้ก่อนนะครับและนมชนิดนี้เนี่ยมนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยยังสู้วัวสู้ควายไม่ได้วัวควายกินหญ้าตอนเช้าบ่ายให้นมแล้วแต่ว่ามนุษย์นี่ถ้าไปกินหญ้าก็คงไม่มีนมออกไม่สามารถจะผลิตเครื่องจักรที่เอาหญ้าใส่เข้าไปแล้วก็ทำเป็นนมออกมาผ่านเครื่องจักรทำไม่ได้นะครับคลอดออกมาแล้วนอกจากจะมีน้ำนมรออยู่ยังมีอากาศให้หายใจมีออกซิเจนเตรียมไว้สำหรับการมีชีวิตอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้เราไม่เคยได้รับใบเสร็จค่าอากาศหายใจจากพระเจ้าสักใบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราเข้าห้อง ICU เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยออกซิเจนมีค่าขึ้นมาทันทีนี่คือความโปรดปรานที่พระเจ้าได้ทรงมีต่อมนุษย์นะครับเป็นผู้ทรงสร้างผู้ทรงประทานปัจจัยยังที่ผู้ทรงให้ชีวิตผู้ทรงกรุณาปานีนะครับและการให้พระองค์เนี่ยให้อย่างเหลือหลายแล้วไม่เลือกด้วยไม่ว่าคนหรือสัตว์คนที่พระองค์ทรงให้บังเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะโตขึ้นมาเป็นผู้ศรัทธาหรือว่าเป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยพระองค์ให้เหมือนกันหมดแล้วให้อย่างเหลือหลายเกลือในท้องทะเลปัจจุบันเนี่ยคนละโลก 6,000 ล้านคนแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ยังใช้ไม่หมดนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนว่าเบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องมีผู้ที่สร้างผู้ที่ควบคุมผู้ที่บริหารผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพผู้ทรงกรุณาปรานีและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวการเรียนรู้พระเจ้าเนี่ยนะครับต้องเรียนรู้คุณสมบัติของพระองค์ถ้าหากว่าเชื่อว่าพระองค์มีแล้วเนี่ยแล้วไม่เชื่อในคุณสมบัติขององค์จำนวนมากมายนะครับก็เท่ากับว่าเรายังศึกษายังไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงอย่างเช่นนะครับบางคนเนี่ยเชื่อพระเจ้าแต่ว่าทำบาปเพราะอะไรครับเพราะเขายังเชื่อว่าพระเจ้ามองไม่เห็นเขาเขายังเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยไม่รู้ในสิ่งที่เขาก็ทำไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ยินในสิ่งที่เขากระซิบกระซาบนี่แสดงว่าไม่รู้จักพระเจ้าจริงถ้ารู้จักพระเจ้าจริงต้องรู้จักด้วยว่าพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงบันทึกการกระทำนี่คือคุณสมบัติของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการศรัทธาในพระเจ้าและพิสูจน์พระเจ้าเนี่ยง่ายที่สุดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับในอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องแรกเรื่องใหญ่ที่สุดแต่เป็นเรื่องง่ายที่สุดเรื่องที่ยากที่สุดก็คือเรื่องกฎหมายมรดกหาผู้แอร์ดูก็ได้ครับปวดหัวแต่เรื่องพระเจ้าเนี่ยง่ายที่สุดนะครับเมื่อเราพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่เรารู้คุณสมบัติของพระองค์นะครับหลายคุณสมบัตินั้นที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็เหมือนกับเรารู้จักกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นเกิดความสงบเรารู้ว่าพระเจ้าคุ้มครองเราอยู่เพราะพระองค์มีคุณสมบัติแห่งผู้คุ้มครองอยู่เราจะไม่เอาตะกรุดเครื่องรางของขลังเราจะไม่ยกมือไหว้นู่นไหว้นี่นะครับเพื่อให้คุ้มครองเรานะครับเราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าพระองค์เป็นผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวจนเราเกิดความเชื่อมั่น เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเห็นการกระทำบันทึกการกระทำตอบแทนการกระทำของเราเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะตายให้ในหนทางของพระองค์แล้วเกิดความเชื่อมั่นอย่างนี้ความเชื่อมั่นอย่างนี้นั่นแหละครับทำให้คนอาหรับซึ่งอยู่ในยุคโง่เขลาป่าเถื่อนนะครับเป็นชนกลุ่มเล็กๆในยุคที่อาณาจักรโรมันรุ่งเรืองอาณาจักรเปอร์เซียรุ่งเรืองนะครับชนอาหรับได้กลายเป็นชนชาติที่เข้มแข็งมีอารยธรรมความเจริญแล้วก็สามารถที่จะทำลายอาณาจักรโรมันทำลายอาณาจักรเปอร์เซียลงได้เพราะว่าเนื่องด้วยความเชื่อมั่นในการตอบแทนของพระเจ้าในโลกหน้าทหารอาหรับในสมัยก่อนที่เป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าจึงยอมที่จะแอนอกรับหอกนะครับรับดาบรับลูกธนูเพราะเขาเชื่อว่าทันทีที่เขาสิ้นชีวิตลงด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าปั๊บเนี่ยการสิ้นชีวิตของเขาเนี่ยคือบันไดที่จะข้ามไปสู่สวรรค์ทันทีเพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อมั่นอันนี้เองเขาถึงยอมเสียสละชีวิตของเขาโดยไม่เสียดายนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าอัลลอฮฺจะทรงเปิดเผยให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้เห็นสัญญาณของพระองค์เนี่ยทั้งในฟากฟ้าและก็ในตัวของสู่เจ้าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ยิ่งมนุษย์ศึกษามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับเขาก็จะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ามากเท่านั้นไม่ว่าจะในชั้นฟ้าหรือไม่ว่าจะในตัวเขาเองเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องคำตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพิสูจน์พระเจ้าเนี่ยผมก็ขอ
สอนให้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาเข้าไปถึงแก่นแท้นะคะแค่เชื่อว่ามีเนี่ยยังไม่พอนะคะอาจารย์ต้องเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดใช้อะไรคือข้อห้ามเพราะนั้นคนที่มีศรัทธาหรือภาษาอาหรับเรียกว่ามีอีหม่านเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งสามารถปฏิบัติทั้งในสิ่งที่ทรงใช้กับทรงห้ามคือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ทรงห้ามได้มากเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือหลายคนรู้แล้วนะคะแต่ทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เรากำลังเป็นห่วงกันอยู่ก็คือเยาวชนที่เปรียบเสมือนผ้าขาวใช่ไหมคะแล้วก็จะสามารถรับสิ่งต่างๆที่เขายังแยกไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าก่อนจะไปถึงประเด็นที่เดนจะเรียนถามครูแอร์ต่อไปเนี่ยนะคะเดนขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวนิดนึงว่าในขณะที่เราเองมีความต่างในการนับถือศาสนาเดนว่าเราอัลฮัมดุลิลลาห์นะคะที่เราได้เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนานะคะในขณะที่เราคุยเรื่องของพระเจ้าตรงนี้ก็มีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั่งฟังอยู่ดังนั้นเรียนถือว่าเราต้องการที่จะพูดเพื่อให้ทุกท่านเกิดความเข้าใจแล้วก็มองมาที่อย่างท่านอาจารย์ที่เป็นคนพุทธนะคะมองมาที่มุสลิมแล้วก็เข้าใจว่าทำไมอิสลามถึงต้องมีหลักปฏิบัติที่ละเอียดนะคะแล้วก็บางคนที่ไม่เข้าใจอาจจะมองว่าโอ้โหยุ่งยากจังเลยนะคะแต่ถ้ามองมาด้วยสายตาของความเข้าใจว่าเราเชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดนะคะดังนั้นเป้าหมายที่เราพยายามจะเน้นไปถึงเด็กเยาวชนทำยังไงเขาถึงจะเป็นคนที่มีคุณธรรมท่านอาจารย์บรรจงได้คุยถึงหลักศรัทธาของอิสลามไปแล้วนะคะว่าเราต้องยึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าครูแอร์ได้บอกเอาไว้ถึงคุณธรรมนะคะว่าอยู่ที่ไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวต้องนำไปปฏิบัติด้วยความเป็นครูเนี่ยแบกรับภาระตรงนี้อยู่ค่ะแบกรับภาระที่สังคมเนี่ยคาดหวังว่าครูจะต้องมีจรรยาบรรณแปลว่าครูเนี่ยสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าสอนไม่ได้ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสอนแล้วต้องนำไปปฏิบัติลูกศิษย์สมัยนี้เนี่ยมีกี่มีคุณครูบอกแดนว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเขามีความกล้ามากขึ้นเขาสามารถจะถามครูได้ว่าอ้าวทำไมครูสอนแล้วครูไม่ทำถ้าเขาไม่ถามก็อาจจะมีคำถามในใจว่าเอ๊ะทำไมครูสอนแล้วทำไมครูถึงไม่ทำซึ่งตรงนี้แหละค่ะถือว่าเป็นความยากในอาชีพครูแล้วดิฉันเองก็จะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยอาชีพครูเนี่ยอยากจะเลือกเป็นอาชีพท้ายเงินก็น้อยสวัสดิการก็ไม่เยอะนะคะงั้นคนที่จะเป็นครูได้เนี่ยจะเป็นครูที่ดีได้เนี่ยต้องมีใจรักจริงๆนะคะต้องมีความรักในอาชีพครูซึ่งผู้ที่นั่งอยู่หน้าตรงนี้เนี่ย ถ้าเป็นครูอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งฟังตรงนี้ด้วยเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีวิญญาณของความเป็นครูอยู่นะคะแต่ก็อย่างที่เราพยายามจะพูดคุยกันว่าความเป็นครูเนี่ยครูก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่อาจจะมีอารมณ์มีความไม่พอใจมีเรื่องส่วนตัวจากที่บ้านเวลามาเจอลูกศิษย์ในห้องที่เป็นศิษย์เป็นร้อยเนี่ยมีบ้างค่ะที่ครูอาจจะต้องเก็บอารมณ์ข่มความรู้สึกฉันก็จะเรียนถามท่านครูแอร์ต่อไปนะคะว่าในขณะที่ครูเองเนี่ยจะต้องสอนเด็กแล้วครูเองอาจจะภาษาอิสลามเราอาจจะเรียกว่ามีนับซูหรือว่ามีอารมณ์เนี่ยนะคะจะต้องเอาหลักคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อที่จะสอนเด็กได้อย่างปราศจากอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโกรธหรือว่าไม่พอใจอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวจากที่บ้านเลยทำนองนี้ค่ะ
พี่น้องครับก่อนที่ผมจะตอบข้อนี้ผมขอกล่าวเสริมที่อาจารย์บรรจงได้ชี้แจงไปอย่างกระจ่างชัดแต่ผมจะบอกให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆถ้าใครจะมาถามว่ามุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยเห็นไหมบอกได้เลยว่าเห็นนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งงงนะเห็นเพราะการเห็นเนี่ยมีสองอย่างถ้าของหยาบอย่างเนี้ยเห็นด้วยตาของที่ละเอียดอ่อนนั้นเห็นด้วยปัญญาซึ่งเช่นพี่น้องเคยทานน้ำตาลถามว่าน้ำตาลหวานไหมหวานถามต่อไปว่ารสหวานในน้ำตาลเคยเห็นไหมไม่เคยนั่นเห็นด้วยปัญญาแต่การที่เห็นด้วยปัญญานี้มันต้องมีข้อพิสูจน์เราเชื่อว่าน้ำตาลหวานเนี่ยเราลิ้นเราพิสูจน์แล้วเราเชื่อว่าดอกกุหลาบมันหอมเนี่ยเราจมูกเราพิสูจน์ดูแล้วแต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีพระเจ้ามีเอาอะไรพิสูจน์เอาลิ้นไปชิมไม่รู้รสเอาจมูกไปดมไม่ได้กลิ่นเอาตาไปมองก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเชื่อด้วยปัญญาและพระผู้เป็นเจ้าได้สัญญาว่าทุกสิ่งที่สร้างมานั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งถ้าพระองค์ทอดทิ้งโลกเนี่ยไม่อยู่อย่างนี้แล้วถึงเวลาเป็นกลางวันถึงเวลาเป็นกลางคืนแล้วก็อัลลอฮ์บอกง่ายๆว่าฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรูนในตัวของพวกเจ้าทำไมสู่เจ้าไม่พิจารณาหรอกหรือจนกระทั่งนักปราชญ์เอามาวางเป็นกฎเกณฑ์ว่ามันอารฟะนัฟซะฮูฟะกอดอารฟะร็อบบะห์ใครรู้จักตัวเขาก็รู้จักพระเจ้ารู้ง่ายๆพี่น้องสังเกตนะมนุษย์เนี่ยถ้าพระเจ้าทอดทิ้งคืนเดียวก็ตายหมดเอ๊ะทำไมอ่ะถามว่าในขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยรู้สึกตัวไหมไม่รู้ทำอะไรไหมไม่ทำคนนอนหลับสนิทจะทำอะไรแต่ปอดของคนเราเนี่ยขาดออกซิเจน6นาทีตายในขณะที่เรานอนหลับสนิทไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ยังให้ใจฟีดเอาออกซิเจนเข้าไปฟอกปอดถามว่าเราให้ใจเองหรือพระเจ้าให้ใจแค่นี้เพียงพอแล้วถ้าเราให้ใจเองได้สุสานไม่ต้องสร้างหรอกคนที่เขาเอาไปไว้ในสุสานน่ะคนเลิกให้ใจเท่านั้นแหละคนยังให้ใจได้ไม่มีใครเขาเอาไปไว้หรอกแล้วความเมตตาของพระเจ้ายังมีอีกมากมายแล้วดูงานของพระเจ้าผมจะให้ดูอีกสักนิดนึงว่าใครเรียนแบบไม่ได้หัวไม่มือของเราเนี่ยนะกลับไปลองเลยก็ได้ไปหาดินหม้อดำๆมาทาแล้วแปะไปที่กระดาษขาวๆเอาสักกี่คนก็ได้แปะไปแล้วกระจกขยายมาส่องลายมือแต่ละคนไม่เหมือนกันถามว่านอกจากพระเจ้าใครทำได้เอาดูอีกนิดนึงเถอะที่ผมบอก ของง่ายๆคนทุกคนเนี่ยนะจะเหมือนกันนะสังเกตไหมข้างบนนี่มีผมต่อมามีหน้าผากต่อมามีคิ้วทั้งสองต่อมามีจมูกต่อมามีปากมีคางทั้งสองนี่มีแก้มและมีหูอยู่ที่นี่ทุกคนหุ่นนี้ทั้งนั้นแต่ว่าแต่ละคนหน้ามันเหมือนกันผมกับอาจารย์บรรจงเนี่ยหุ่นเดียวกันแท้แหละมีผมมีคิ้วมีจมูกมีปากแต่พอเห็นรู้เลยอ๋ออย่างนี้ครูแอร์อย่างนี้อาจารย์บรรจงคุณบัณฑริยะก็เหมือนกันอ๋ออย่างนี้คือคุณบัณฑริยะเพราะฉะนั้นเรื่องการรู้จักพระเจ้ามันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องชัดเจนแล้วพระเจ้าบอกว่าเรากานาฟีฮิมาอาลีฮะตนอิลลอฮ์ลาฟาซาดาตาถ้าโลกนี้มีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์อีกถ้าพระเจ้าหลายองค์นะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าพระเจ้าหลายองค์โลกนี้พินาศไปนานแล้วที่ถึงเวลามีกลางวันถึงเวลามีกลางคืนเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเพราะพระเจ้าองค์เดียวถ้าจะดูให้ลึกไปก็ไปดูคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานเนี่ยประทานมา 1,400 กว่าปีแล้วบอกชะตาของโลกผู้ที่ไปศึกษาแล้วต้องจำนนว่าบอกมา 1,400 กว่าปีแต่ชะตาของโลกที่มาเกิดขึ้นเนี่ยในกุรอานบอกไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคัมภีร์นี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าจะบอกถูกเหตุการณ์ข้างหน้าได้อย่างไรนี่เรื่องการรู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องง่ายหมดเพราะว่าเรามีการศึกษากันเราก็เข้าใจนี่หลังจากเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วเราก็พิสูจน์ว่าตอนนี้เวลาเราจะไปสอนเด็กเราเกิดมีอารมณ์บางทีมีอารมณ์กับสามีมาจากบ้านบางทีมีอารมณ์กับคนในครอบครัวแล้วก็เอาอารมณ์นั้นมาระบายกับเด็กนั่นไม่ใช่ครูที่มีคุณธรรมครูที่มีคุณธรรมคือต้องเข้าใจนะเวลาเราสอนไปแล้วเนี่ยคนเรียนไม่เข้าใจไม่ใช่ความผิดของคนเรียนเป็นความผิดของผู้สอนไม่มีความสามารถให้ผู้เรียนได้รับความเข้าใจได้เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยยังขาดคุณสมบัติอยู่เหมือนผมสามคนมานั่งคุยที่นี่ถ้าคุยไปแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจไม่ใช่ผู้ฟังโง่นะผู้พูดไม่มีความสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังได้ดังนั้นเราต้องรู้เวลานี้เวลาอะไรเนี่ยเอาเวลาฉันสอนหนังสือเป้าหมายใหญ่ก็คือทำอย่างไรเด็กถึงจะเข้าใจบทเรียนบทนี้อย่างแตกฉานและไม่เอาอารมณ์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องสังเกตวิทยุนะเรามีอยู่เครื่องหนึ่งพอเปิดแล้วมันเข้าหลายสถานีฟังรู้เรื่องไหมฟังไม่รู้เรื่องและรำคาญด้วยเปิดแล้วมันเข้าหลายสถานีเพราะฉะนั้นถ้าฐานเปิดคลื่นนี้สถานีนี้เท่านั้นที่เข้าสถานีอื่นไม่เข้ามาแซงแล้วมันก็ฟังชัดเจนดังนั้นในขณะที่เราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิว่าตอนนี้ฉันทำอะไรตอนนี้ฉันสอนหนังสือเราก็หาวิธีว่าทำอย่างไรเด็กจึงจะเข้าใจบทเรียนที่เรากำลังสอนอยู่นี้และสอนไปแล้วก็ต้องติดตามผลด้วยคือเรายังมีทดสอบแล้วยังมีสอบไล่สิ่งเหล่านี้เป็นการติดตามผลเพราะฉะนั้นการศึกษาแผนใหม่เนี่ยพี่น้องคงทราบแล้วเขาเขียนไว้เลยในพรบการศึกษาเนี่ยต่อไปครูเนี่ยให้ทิ้งไม่เรียวให้ถือแต่ช็อคเท่านั้นข้อนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะผมก็เคยเป็นครูมาที่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราต้องใช้วิธีดูคำสอนที่องค์ศาสดามุฮัมมัดสอนเอาไว้ว่าเด็กเนี่ย 7ขวบให้ละหมาดตามพ่อแม่ไปก่อนเพราะให้เคยกินทำไมล่ะเพราะการละหมาดเนี่ยเป็นการสำนึกในบุญคุณของพระผู้เป็นเจ้า 1. ให้ชีวิตเรา 2. สร้างตัวเรามาพี่น้องครับพี่น้องช่วยคิดหน่อยสิว่ามีมนุษย์คนใดในโลกที่สร้างคนได้ลองคิดดูสิถ้าพระเจ้าไม่สร้างเนี่ยมนุษย์คนใดที่สร้างคนได้อย่าว่าแต่สร้างเลยซ่อมยังไม่ได้เลยขาขาดไปเนี่ยเรานำขาที่เหมือนกับพระเจ้าใส่เอามาแทนให้ทำไม่ได้ต้องใส่ขาเทียมเพราะฉะนั้นสำนึกในบุญคุณที่ผู้เป็นเจ้าให้ลมให้ใจให้อาหารทุกครั้งที่จะดื่มน้ำจะกล่าวนามอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ฉันขอดื่มน้ำด้วยนามอัลลอฮ์เพราะอะไรล่ะเพราะน้ำที่ดื่มนี้เราประทานน้ำมาเองหรือพระเจ้าบันดาลให้เราไม่มีอำนาจที่จะประทานน้ำตัวเองพระเจ้าบันดาลให้หนึ่งให้มีน้ำดื่มสองให้เรามีความสามารถดื่มน้ำได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาของเราอยู่เสมอถ้าดังเป็นเช่นนี้แล้วครูทุกคนถ้าสอนอย่างนี้นักเรียนเก่งหมดขอโทษนิดนึงผมสอนคัมภีร์อัลกุรอาน24ชั่วโมงอ่านได้แล้วอ่านได้ทุกรุ่นเลยแต่ว่าต้องมาตามเวลานัดนะงั้นพอลงมือสอนเนี่ยผมเก็บคนละ1,000 บาทพอครบ24ชั่วโมงเขามาเรียนไม่ขาดตามเวลาเขาอ่านได้แน่แล้วเงิน1,000 บาทมาคืนถ้าสอนไปหยุดไปริบเลยเพราะอะไรรู้ไหมขอโทษนะเราพี่น้องกันแขกเนี่ยกินบุญเก่งพอมาเรียนได้2 อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งขาดไปเนี่ยคิดว่ามันขาดความรู้ไปเท่าไหร่อักษรภาษาไทยทั้งหมดมีกี่ตัวอาจารย์24 ตัว44 ตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมด44 ตัวถ้าสมมติว่าจะให้เด็กจำชั่วโมงละ3 ตัวใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาไม่มากเด็กบางคนขึ้นป.2ขึ้นป.3แล้วยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เลยงั้นให้จำชั่วโมงละ3 ตัวแล้วเด็กก็ขยันด้วยจำอย่างนี้เลยนะจำเสร็จแล้วเขียนคำบอกคัดลายมือได้เขียนคำบอกได้พอคัดลายมือได้เขียนคำบอกได้เอาหนังสือภาษาไทยไปเปิดเลยในหน้าเนี้ยตัวที่เราเรียนอยู่3 ตัวเนี่ยมีตัวนี้ตัวอะไรเช่นกอไก่ขอไข่ขอขวดเอาไปเปิดหน้านี้เลยหน้านี้มีกอไก่กี่ตัวมีขอไข่กี่ตัวขอขวดกี่ตัวแล้วก็พอสอนไปได้สัก3 วันได้9 ตัวแล้วเริ่มให้สระถ้าสอนอักษรอย่างเดียวกว่าจะครบ4 ตัวนี่เด็กจะเกิดการเบื่อหน่ายให้สระผสมก็จะเริ่มอ่านได้จะเริ่มอ่านได้ก็ค่อยอ่านด้วยและพอเขาเข้าใจแล้วเราสอนตัวเดียว3-4 ตัวข้างหน้าเขาอ่านเองได้เนี่ยเขาจะเกิดความภูมิใจครูต้องมีวิธีแก้ปัญหาผมเคยแก้ปัญหาตอนสอนเด็กพอเข้ามาอ่านให้ฟังเนี่ยอูอีอูอีไม่กล้าจะออกเสียงผมทำยังไงรู้ไหมผมใช้ให้เด็กคนนี้นั่นไปเรียกเพื่อนคนนู้นสิไม่ต้องไปถึงตัวเขานะอยู่ตรงนี้แหละเรียกเข้ามาสิเขาก็ต้องใช้เสียงตะโกนดังเรียกเพื่อนอ๋อรู้แล้วว่าเสียงเธอไม่ได้มีแค่นี้หรอกเสียงเธอดังนี่เพราะงั้นจะมาอ่านอุ้ยไม่ได้ต้องอ่านดังเพราะเสียงเธอมีที่สุดแล้วนั่นเป็นการแก้ปัญหาและการสอนเด็กเนี่ยนะถ้าเราสำนึกอยู่เสมอว่า เราทำยังไงจะถ่ายทอดความรู้อันนี้ให้เด็กได้รับความเข้าใจเด็กที่เบื่อเนี่ยสอนครูสอนแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องเด็กและผู้ใหญ่นี่แหละถ้าพวกผมพูดกันเนี่ยท่านไม่เข้าใจท่านก็เบื่อก็ไม่เข้าใจมันเสียเวลาแล้วก็เพราะฉะนั้นต้องให้เป็นลำดับขั้นตอนให้เกิดความเข้าใจและตอนนั้นเราทุ่มเทชีวิตเพื่อจะให้เด็กได้ความรู้ได้รับความเข้าใจเราไม่ได้เอาอารมณ์อะไรเข้ามาแทรกแซงเหมือนผมเคยยกตัวอย่างเรื่องวิทยุนั่นแหละถ้าเข้าไหลธานีแล้วก็กุ้มแล้วฟังไม่รู้เรื่องนั้นมีอารมณ์ค้างมาจากใครก็มาระบายกับเด็กอย่างนี้หรอกที่ว่าใช้ไม่เรียวไม่ได้งั้นใช้ตาตาได้สอนว่าอายุ7ขวบให้หัดละหมาดตามบิดามารดาไปก่อนเพราะว่าการละหมาดนั้นเป็นการแสดงการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างเรามาให้เป็นมนุษย์แล้วให้อาหารเรามาให้ปัจจัยยังชีพเรามาพอถึง10ขวบไม่ละหมาดศาสนาใช้เคี่ยนแหละใช้ลงโทษเคี่ยนน่ะเคี่ยนสั่งสอนนะไม่ใช่จะตีจนกระทั่งเด็กเกิดแผลจนกระทั่งเด็กเป็นไข้นั่นไม่ใช่ลักษณะของครูที่มีคุณธรรมเขียนสั่งสอนให้รู้ไหมว่าที่ฉันต้องตีเธอเนี่ยเธอทำอะไรรู้ไหมรู้ครับทำอะไรเด็กก็จะบอกแล้วต่อไปจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วครับแล้วพูดกันให้เข้าใจตีเป็นพิธีเท่านั้นแล้วก็เอามาพูดหน้าชั้นเด็กก็เกิดความละอายนี่แหละผมจึงบอกว่าตอนสอนหนังสือนั้นให้มีอารมณ์อย่างเดียวว่าทุ่มเทจะให้เด็กได้รับความรู้และไม่เฉพาะสอนหนังสือเท่านั้นนะเวลาพี่น้องจะทำงานอะไรก็ตามท่านต้องทุ่มเทเพื่องานนั้นจริงๆแล้วงานนั้นสำเร็จคนที่ตั้งใจแน่วแน่เลยเนี่ยถือว่าสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ทุ่มเทลงไปผมขอให้ความรู้เท่านี้ครับ
ค่ะในลำดับนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะถามทัศนะของอาจารย์บรรจงว่าอาจารย์คิดยังไงเกี่ยวกับหลักที่เขาเรียกว่าไม่เรียวสร้างชาติเนี่ยนะคะหลายคนได้ดีเพราะไม่เรียวแต่ครูอย่างที่ครูแอร์บอกอะค่ะว่าต้องพยายามตั้งสมาธิในการสอนมุสลิมเราบอกว่าต้องมีเนียตคือมีเจตนาที่ดีในก่อนที่ทำอะไรลงไปครูสมัยนี้เขาไม่ใช้ไม่เรียวลงโทษค่ะเขาใช้กีตาร์เลยใช่ไหมคะทุบเปลี่ยนเขาให้มันก็เดี๋ยวจะถามอาจารย์บรรจงแต่ระหว่างนี้นะคะท่านไหนที่ต้องการจะฝากคำถามขึ้นมาท่านอาจารย์กรุณารวบรวมคำถามมาก่อนได้เลยนะคะอาจารย์บรรจงคะอาจารย์บรรจงมีทัศนะยังไงคะในเรื่องนี้การลงโทษเด็กเนี่ยค่ะ
ผมคิดว่าเรื่องการลงโทษเนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับเพื่อให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาทำผิดเขาจะต้องได้รับโทษอย่างไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหาว่าเขาทำดีก็ต้องมีการตอบแทนด้วยไม่ว่าจะเป็นในรูปของคำชมเชยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นรางวัลที่เป็นสิ่งของนะครับคืออาชีพครูเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นอาชีพที่บางทีผมอิจฉาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าในเมืองไทยเนี่ยอาชีพครูจะเป็นอาชีพที่ยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับของมาเลเซียแล้วในประเทศมาเลเซียเนี่ยครับครูเขาได้รับความเคารพมากแล้วก็คนที่เข้าเรียนครูได้เนี่ยหมายถึงว่าจะต้องมีสมองระดับวิศวะหรือแพทย์เงินเดือนมากกว่าข้าราชการหรือว่าอาชีพอื่นๆทั่วไปถึง3เท่าเพราะเขาถือว่า
ฝันอยากเห็นอย่างนั้นในเมืองไทยบ้างจ้ะ
ครับฮะก็ครูเป็นผู้สร้างชาตินะครับอนาคตของชาติเนี่ยขึ้นอยู่กับครูนะครับแล้วในอิสลามเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสั่งสอนว่าเวลาที่ลูกหลานของอาดัมหรือมนุษยชาติเนี่ยได้สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยมันจะมี3สิ่งติดตัวเข้าไปที่อย่างโลกหน้านะครับนั่นก็คือศาสนกิจที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้ของใครของมันอีกอันหนึ่งก็คือว่าวิทยาทานหรือวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดให้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราน่าจะอิจฉาครูเพราะว่าถ้าหากว่าครูเนี่ยถ่ายทอดวิทยาทานให้เด็กมีความรู้แล้วเขาสามารถนำไปปฏิบัติได้เนี่ยครับบุญกุศลเนี่ยได้จากการถ่ายทอดอันดับหนึ่งแล้วนะครับอันที่สองก็คือถ้าหากว่าเด็กเนี่ยได้รับความรู้แล้วนำความรู้นั้นไปปฏิบัติเนี่ยความรู้ที่เด็กนำไปปฏิบัติเนี่ยมันตกมาถึงครูแล้วถ้าหากว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับนำไปสอนคนอื่น นะครับในอนาคตข้างหน้าถ้าเขาไปเป็นครูแล้วเขาถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เขาได้รับมาจากครูคนก่อนเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการขายของแบบแอมเวย์อ่ะ
เป็นไดเรกเซล
ครูสอนมันจะหลายครูมันเข้ามาแล้วผมถือได้ว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าอิจฉาถ้าหากว่าเรามองในระยะยาวถึงผลตอบแทนในโลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประการแรกคือครูควรจะต้องทำความรู้สึกตรงนี้ก่อนว่าอาชีพของเราเนี่ยถึงแม้ว่าบนโลกนี้เนี่ยเราได้รับผลตอบแทนน้อยนะครับซึ่งมองตรงว่าในเมืองไทยเนี่ยให้เงินเดือนครูไม่ยุติธรรมไม่แฟร์นะครับฉะนั้นเราต้องทำใจตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าชีวิตโลกหน้าเป็นชีวิตที่ถาวรแล้วเนี่ยเราได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับกว่าอาชีพอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปสอนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ครูแอร์ได้เล่าพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ง่ายที่เด็กจะเข้าใจแน่นอนนะครับการที่จะถ่ายทอดความรู้หรือนำความรู้ไปให้แก่เด็กเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยวิชาเซลแมนสักนิดหนึ่งคือครูนี่ต้องรู้ก่อนว่าวิชาที่ตัวเองจะต้องสอนเนี่ยมันมีองค์ความรู้อะไรนะครับมันก็สินค้าเซลแมนต้องศึกษาสินค้าก่อนแล้วก็ไปอธิบายให้ชาวบ้านง่ายๆวิธีการง่ายๆที่สุดเราต้องถือว่าคนนั้นไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราสามารถจะขายเครื่องจักรที่มีกลไกสลับซับซ้อนและให้เขารู้จักนำไปใช้ได้โดยวิธีง่ายๆเนี่ยคนนั้นจะเป็นได้รับความสำเร็จเป็นเซลแมนที่ได้รับความสำเร็จครูก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าวิชาการยากๆเนี่ยนะครับแล้วสามารถถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจหรือให้ชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ไม่มีสมองเลื่อนอะไรเข้าใจได้นะครับครูคนนั้นได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจอีกว่าเด็กเนี่ยมีพื้นฐานในความเข้าใจไม่เหมือนกันก็จำเป็นที่จะต้องจำแนกแยกแยะให้ออกว่าละคนที่จะอธิบายเขาด้วยวิธีการอย่างไร approach เขาด้วยวิธีการอย่างไรอย่างเช่นเราศึกษานะครับบรมครูของมนุษยชาติเนี่ยคือบรรดาศาสดาเนี่ยอธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยให้คนเข้าใจได้อธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นให้คนเข้าใจได้สิ่งที่มองไม่เห็นคืออะไรครับพระเจ้าบรมศาสดานะครับถูกส่งมาเพื่ออธิบายสิ่งที่เกินกว่าสายตามนุษย์ได้เข้าใจได้นี่ไม่ใช่ย่อยศึกษาวิธีการอย่างนั้นแม้กระทั่งในเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยแต่ท่านก็สามารถอธิบายโดยหยิบยกอะไรหยิบยกจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราไม่เชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพใช่ไหมดูสิทะเลทรายที่แห้งแล้งนะครับไม่มีต้นไม้โผล่ขึ้นมาสักต้นหนึ่งแต่หลังจากได้รับน้ำฝนแล้วก็มีต้นไม้โผล่ขึ้นมาอุปมาการฟื้นคืนชีพก็อย่างนี้แหละง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าครูเนี่ยจะเตรียมความพร้อมในการสอนมากน้อยขนาดไหนยิ่งพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี่นะครับถ้าหากว่าเรามองอีกแง่หนึ่งนะครับครูเนี่ยจะสบายที่สุดถ้าหากว่าครูมีความที่เริ่มสร้างสรรค์บางคนอาจจะบอกว่ามันยากโอ้โหมันเหนื่อยนะครับที่จะให้เด็กที่เป็นจุดศูนย์กลางต้องเตรียมตัวกันใหญ่โตแต่ถ้าหากว่าครูมีความรู้รอบด้านนะครับหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวเอาไว้นะครับแล้วอัสไซน์งานมอบหมายงานให้เด็กนะครับมีห้องสมุดมีหนังสือครบครันกำหนดหัวข้อให้เขาในการศึกษาค้นคว้าขึ้นมาแล้วให้เขามารายงานนะครับแล้วเขาจะทำกันเองอย่างมีความสุขนี่คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมเยาวชนในภาคฤดูร้อนของผมผมจะไม่ใช้วิธีการยืนบรรยายแต่ผมจะแอสไซน์หรือว่ามอบหมายงานให้เด็กนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไปทำกันเขาจะสารวนอยู่กับเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้และเขาก็จะนำเสนอหัวข้อที่เรามอบหมายให้ด้วยภาษาของเด็กกันเองเด็กกับเด็กก็จะสื่อกันด้วยภาษาที่มันไม่ยากนะเขาเข้าใจกันเองแต่ถ้าผิดตรงไหนเราก็ค่อยชี้แนะเขานะครับบอกว่าตรงนี้มันผิดนะตรงนี้มันถูกนะแล้วเขาจะมีการสรุปกันหรือว่าครูเป็นผู้ที่สรุปก็ได้อันนี้ถ้าหากว่าครูเนี่ยมีความรู้รอบด้านมีการทำการบ้านมาอย่างดีนะครับครูจะเบาใจเพราะฉะนั้นครูไม่จำเป็นจะต้องมายืนหน้าชั้นสอนใช้เสียงตลอดเวลาทั้งชั่วโมงแล้วเด็กก็จะได้รับความเพลิดเพลินส่วนเด็กนะครับที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยนะครับในห้องเนี่ยผมมีประสบการณ์ก็คือว่าเราเห็นคนหัวโจกเด็กหัวโจกไหนครับจับเด็กคนนั้นก่อนนะครับแล้วก็ให้เด็กคนนั้นน่ะมีผลงานหรือว่าให้บทบาทเขาในชั้นแล้วสนิทกับเด็กคนนั้นเป็นพิเศษด้วยวิธีการที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มเด็กคนนั้นต้องมีปัญหามาจากบ้านถ้าหากว่าเด็กก้าวร้าวทุกรายนะครับไม่ใช่ไปใช้วิธีการแข่งก้าวลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับลูกบาสเกตบอลเนี่ยมันสูบลมแข็งปังเนี่ยถ้าเราคว้างใส่กำแพงเนี่ยมันยิ่งเด้งแรงแต่ถ้าหากว่าผนังเป็นบอร์ดเป็นโฟมนุ่มๆ นะครับเราคว้างไปอย่างไรเนี่ยนะครับฟุตบอลมันก็ไม่เด้งฉะนั้นเนี่ยความก้าวร้าวความแข็งกระด้างเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะอะไรได้นะครับความนุ่มนวลความบรรลุโมลอยความผ่อนปลนเนี่ยนะครับมันทำให้จิตใจที่แข็งกระด้างของเด็กบางคนเนี่ย มันลดลงถ้าหากว่าให้ความสนใจกับเขาเป็นพิเศษนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่ผมได้รับจากการทำงานค่ายอบรมเยาวชนซึ่งในแต่ละปีบางครั้งเนี่ยนะครับมีการขุดเด็กมาจากป่าเขาลำเนาพายเพื่อมาเข้าค่ายอบรมแล้วเด็กที่มาแต่ละคนก็มีภูมิหลังที่แตกต่างกันนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการนี้ไม่เดียวในสถานการณ์เช่นนั้นนะครับไม่เพียงพอผมเคยเห็นน้าของเด็กคนหนึ่งที่มาเข้าค่ายตีด้วยไม้หนาประมาณ2นิ้วแล้วก็เด็กเนี่ยหันกลับมาชกหน้าตัวเองผมเห็นกับตานะครับแต่ว่าเมื่อเราให้พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับเข้าไปคุยกับเด็กทำตัวเป็นเพื่อนสนิทสนมให้คำแนะนำที่ดียอมรับในความคิดของเขาให้เขาได้แสดงบทบาทบ้างพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอันนี้เป็นประสบการณ์ที่มันนำมาบอกเล่ากันครับ
เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะดิฉันมองว่าครูทุกวันนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องปรับตัวไม่สามารถที่จะใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆได้อยู่ทุกครั้งทุกคาบไปนะคะจำเป็นจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดมาแล้วก็ค่อนข้างโดนใจก็คือครูต้องพยายามทำความเข้าใจในตัวเด็กคนนั้นด้วยซึ่ง อย่างที่อัสลาฟิยะเนี่ยดิฉันก็ทราบว่ายังมีครูประจำชั้นเพราะมีเด็กนักเรียนตั้งแต่เตรียมประถมก่อนเตรียมประถมถูกไหมคะจนถึงม.3ชั้นอยู่เนี่ยหน้าที่ของครูประจำชั้นได้ยินว่าตรงนี้สำคัญนะคะอาจารย์ก็คือจำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้ background หรือว่าภูมิหลังของเด็กคนนั้นแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยเรียนว่าครูก็น่าจะมีการคุยกับครูที่เป็นครูสอนวิชาต่างๆด้วยกันว่าเด็กคนนั้นเนี่ยตกลงแล้วไอ้ปมเขื่อนที่เขาพยายามจะแสดงออกมาเนี่ยพยายามจะเป็นเด็กที่ดูก้าวร้าวหรือเป็นหัวโจกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาอะไรลึกๆเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้หลักจิตวิทยาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยเชื่อว่าต้องมีวิญญาณของความเป็นครูคือมีใจรักในเด็กก็ถึงเรียกครูกับลูกศิษย์นะคะก็คือต้องรักเด็กคนนั้นเหมือนลูกคุณอยากให้ลูกมียังไงอยากสอนแล้วอยากให้ลูกฉลาดลูกเก่งลูกดียังไงเช่นกันก็ต้องอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีเหมือนกันเล่นอ่านข่าวเจอในบทความล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะบอกว่าเยาวชนไทยตอนนี้เนี่ยมีปัญหาด้วยคุณสมบัติแล้วก็บุคลิกภาพเด็กไทยเป็นเด็กที่เก่งกล้าทุกวันนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะเก่งกล้าแตกกร้าวนะคะแตกกร้าวกลวงและไม่แกร่งนี่คือปัญหาของเด็กที่เดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาภาคบ่ายเราจะคุยกันโฟกัสที่ประเด็นนี้นะคะทีนี้ขออนุญาตไปที่ประเด็นคำถามเพราะว่าทราบว่าจะมีบางท่านที่อาจจะติดธุระในภาคบ่ายนะคะเรียนถามท่านอาจารย์เรียนถามผู้แอร์ก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าแต่ถ้าเราจะศึกษาในศาสนาอิสลามเนี่ยได้หรือเปล่าและจะปฏิบัติตนเยี่ยงคนมุสลิมได้หรือไม่ค่ะเรียนถามอาจารย์ค่ะ
ถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าคำถามข้อนี้เนี่ยผ่านไปได้เลยและถ้ามีผู้ใดยังไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าเพราะอะไรลองถามดูสิครับแล้วสิ่งเป็นคำสอนขององค์ศาสดามุฮัมมัดสอนว่าตะฟักกะรูฟีคอลกิลละเจ้าพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยแค่นั้นแหละเจ้าก็รู้แล้วว่าเรื่องเชื่อมั่นในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องง่ายพี่น้องคิดดูสิว่าที่เราเดินได้ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เดินได้เพราะเรามีเท้านะพี่น้องงงไหมไม่ใช่เดินได้เพราะเรามีเท้าเดินได้เพราะพระเจ้าเอาลักษณะการเดินมาให้ไว้ที่เท้าเดินได้วันใดที่พระเจ้าเอาลักษณะการเดินกลับเหลือแต่เท้าอย่างเดียวมีเท้าก็เดินไม่ได้จริงไหมครับคนมีเท้าเดินไม่ได้มีไหมไปดูคนเป็นอัมพาตที่เขาอยากเดินออกและถ้าพระเจ้าเอาลักษณะการเดินมาให้ไว้ตรงไหนตรงนั้นเดินได้พระเจ้าเอาลักษณะการเดินมาให้เท้าไม่มีก็เดินได้พี่น้องช่วยนึกสิอะไรนะงูอะไรครับมีเท้าไหมไม่มีเร็วไหมเร็วพระเจ้าเอาลักษณะการเดินมาให้งั้นที่เรายังให้ใจได้ทุกวันเนี่ยเป็นความกรุณาโปรดปรานของพระเจ้า สิ่งต่างๆนี่พระเจ้าทรงประทานมาให้ปัญหาที่ว่าไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยพูดให้เข้าใจถามว่าแสงแดดที่ออกมาทุกวันเนี่ยใครเอาเชื้อเพลิงไปเติมดวงอาทิตย์แล้วจนป่านนี้แสงแดดจืดจางไหมไม่จืดจางไม่มีใครเอาเชื้อเพลิงไปเติมให้ในดวงอาทิตย์แล้วดูสิว่าพระเจ้ากรุณามนุษย์แค่ไหนเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแกนกลางมันจะมีดาวเคราะห์อยู่9ดวงดวงที่1ก็คือดาวศุกร์ดวงที่2ดาวพุธดวงที่3โลกเราไปจนครบ9ดวงแต่ละดวงเนี่ยนะเขาเรียกว่าวิถีโคจรมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่โลกเราหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์เป็นกลางวันหมุนออกเป็นกลางคืนได้รอบนึงก็1วันกับ1คืนและถ้าโคจรได้รอบดวงอาทิตย์ก็1ปีและโลกที่มันโคจรอยู่ในเส้นอบอุ่นอย่างเนี้ยถามว่ามีผู้ควบคุมหรือโดยบังเอิญท่านพี่น้องดูอ่ะรถบนถนนชนกันทุกวันเลยเพราะอะไรเพราะรถคันหนึ่งคนขับคนหนึ่งรถคันหนึ่งคนขับคนหนึ่งแต่ดาวบนท้องฟ้าชนกันไหมไม่ชนกันจอห์นเกงเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นยานอวกาศแล้วกลับมาเขาให้สัมภาษณ์ซึ่งเขาไม่ใช่มุสลิมเขาบอกเขาเชื่อเลยว่าโลกนี้มีพระเจ้าเพราะไปดูดวงดาวเนี่ยมันเป็นระเบียบถ้ามันไม่เป็นระเบียบโลกเนี่ยพังแล้วก็เขาพิจารณาในกลไกยานอวกาศของเขาถ้าเขาไม่ควบคุม5นาทีเท่านั้นแหละมันก็ถึงจุดระเบิดพังเหมือนกันงั้นพระเจ้าจึงบอกว่าถ้ามีเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์อีกโลกนี้พินาศอัลลอฮ์มีอำนาจแต่ผู้เดียวอัลลอฮ์มีอำนาจแต่ผู้เดียวทุกสิ่งในโลกไม่มีอำนาจพี่น้องนั่งรถสังเกตนะที่รถวิ่งถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยคนถือพวงมาลัยคนเดียวนะถ่ายถือพวงมาลัยทีละ3คนไม่ตกถนนก็ชนกันตายงั้นโลกอัลลอฮ์ถึงได้บอกเรากานะฟีฮิมาอาลีฮะตุนอิลลัลลอฮ์ลาฟาซาดาตาถ้าโลกนี้มีพระเจ้าอื่นจะอัลลอฮ์ป่านนี้พินาศไปนานแล้วเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ใช่ของใครคนหนึ่งเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนและทุกคนเนี่ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างมาทั้งนั้นงั้นข้อที่ถามว่าถ้ายังไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าจะนำหลักการอิสลามมาปฏิบัติได้ไหมใช่ไหมครับ
ค่ะ
ตะกี้พี่น้องลืมไหมผมอ่านกุรอานอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีคอลักจงอ่านด้วยนามพระเจ้าผู้ทรงสร้างและทุกสิ่งนี้พระเจ้าสร้างตรงนั้นแหละถ้ารถวิ่งมาคันหนึ่งเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นรถเองไม่มีใครต่อรถเนี่ยมันวิ่งเองไม่มีใครขับหรอกถ้าพูดอย่างนี้ไม่เกิน3วันก็จับไปรักษาแล้วเพราะงั้นเรื่องปัญหาเรื่องสงสัยในพระเจ้าเนี่ยหมดปัญหาและหลักการอิสลามเนี่ยแม้แต่ผู้นั้นยังไม่รู้จักพระเจ้าจะเอานำหลักการอิสลามไปปฏิบัติได้เลยเพราะอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติสอนอะไรบ้างล่ะสอนให้รู้จักบุญคุณบิดามารดาสอนให้รู้จักกตัญญูกตเวทีสอนให้เอื้ออาทรกันระหว่างเพื่อนบ้านแล้วก็สั่งด้วยว่าให้สร้างรั้วรอบบ้านก่อนสร้างบ้านแล้วรั้วรอบบ้านเนี่ยนะพี่น้องเอารั้วสังกะสีคนก็ตัดได้เอารั้วปูนคนก็ปีนได้เอารั้วปูนแล้วใส่กระเบื้องข้างบนเอาไว้เขาทำไงอยู่ไหมเขาเอากระสอบหนาๆเอาไปพาดคุมไอ้กระจกเนี่ยเขาก็ปีนเข้าไปได้ ้าวเดินกระแสไฟฟ้ารอบบ้านเขาก็มีเครื่องมือตัดกระแสไฟฟ้าโดยที่ไม่ช็อตกับมาหาเขาใส่ถุงยางอะไรดีแล้วก็ตัดรู้ว่าทุกอย่างนั้นที่มนุษย์ทำนะมีสิ่งทำลายได้หมดแต่มีรั้วอยู่รั้วหนึ่งไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆทำลายได้รั้วอันนั้นคือรั้วน้ำใจนะฮะรั้วน้ำใจนี่แหละไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆมาทำลายได้หรอกแล้วเราสร้างความดีเมื่อผมจะถามว่าพี่น้องจะทำได้ไหมในขณะที่คนอื่นเข้ามาอิจฉาเราคนอื่นก็มาพูดแหนบน้ำแหนบเราให้เจ็บแสบเจ็บปวดแล้วเราก็อดทนเราก็ไม่โต้ตอบกับเขาพี่น้องจะทำได้ไหมอิสลามสอนไว้อย่างนี้นะว่าวันหนึ่งท่านรอซูลคือองค์ศาสดามุฮัมมัดเนี่ยอบูซะละมะห์ไปพบท่านรอซูลมากลับมาก็มาเล่าให้ภรรยาฟังว่าฉันดีใจเหลือเกินไปพบกับท่านรอซูลวันนี้เพราะท่านรอซูลเนี่ยเรื่องของศาสนามายัมซิกวาดินาวาอินวะอิลลาวะฮ์ยะยูฮาท่านจะไม่ใช้ความคิดไม่ใช้อารมณ์มาบอกหรอกต้องเป็นคำสั่งที่มาจากพระเจ้าภรรยาก็ถามว่าท่านรอซูลบอกอะไรให้รอซูลบอกว่าผู้ที่ได้รับเคราะห์กรรมถูกโกงก็ดีถูกอิจฉาก็ดีแล้วให้วิงวอนขอว่าให้กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทุกสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นทุกสิ่งต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ขอกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันเถอะและวันหลังจะได้มากกว่าเก่าอ้าวผมถามจริงๆเวลาใครเขาแหนบเราเนี่ยที่ทำให้เราเจ็บปวดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเอาคำพูดเหล่านั้นมาคิดแล้วมันแค้นคิดแล้วมันช้ำใจถามว่าคนที่แหนบแนมเราเนี่ยคนดีหรือคนเลวคนดีก็ไม่แหนบแนมใครก็ไม่ว่าใครหรอกและทำไมเราไปให้เกียรติกับคนเลวการที่เอาคำพูดของคนเลวๆมาคิดนั่นแสดงว่าเราไปให้เกียรติกับคนเลวทำไมไม่ให้เกียรติให้ความสำคัญกับคำสั่งของพระเจ้าล่ะพระเจ้าสั่งว่ายังไงอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนอัลลอฮ์จะช่วยเหลือผู้ที่อดทนพี่น้องทำตัวเป็นหินนะแล้วใครเอาไข่มาคว้างกี่ลูกไข่แตกหมดหินอยู่อย่างเดิมเราหนักแน่นแล้วก็ถ้าใครว่าเราก็ไม่สนใครเอาไม่สนนะแล้วก็เรามาคิดว่าไอ้ที่เขาว่านั้นเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เป็นแล้วก็ไม่สนถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็หาทางแก้ไขในตัวเราและเราก็ไม่ต้องไปเคืองใครและไม่เป็นศัตรูของใครด้วยเป็นอันว่าข้อบัญญัติอิสลามนั้นเป็นข้อบัญญัติเพื่อมนุษยชาติไม่ใช่เป็นของมุสลิมคนเดียวเท่านั้นหรอกนะครับ
ค่ะโดยสรุปแล้วก็คืออินชาอัลเลาะห์นะคะก็สามารถที่จะศึกษาได้ใครจะไปรู้นะคะวันหนึ่งอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อ10ปีที่แล้วคำถามที่2นะคะเมื่อ10ปีที่แล้วได้ซื้อบ้านเอาไว้หลังนึงในราคาหลักแสนต้นๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะขายในราคาหลักล้านอย่างนี้เรียกว่ากินดอกเบี้ยหรือเปล่าเรียนถามอาจารย์บรรจงค่ะ
คือตอบเปี้ยงเราไปก่อนนะครับว่าถ้าไม่เอาตาดอกเบี้ยในท้องตลาดเวลานั้นมาคิดนะครับก็ไม่ใช่เป็นดอกเบี้ยการซื้อขายนะครับต้องมีกำไรเมื่อเราซื้อของมาแล้วเราต้องการจะขายไปเราบวกกำไรเข้าไปนะครับมันก็ไม่เป็นดอกเบี้ยแต่ถ้าหากว่าเราซื้อของมานะครับแล้วเราขายไปนะครับโดยการเอาอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดนะสูตรการคิดดอกเบี้ยมันง่ายๆนะครับมันถ้ากับดอแล้วกับตอส่วนร้อยเด็กประถมก็คิดเป็นนะครับแล้วถ้าหากว่าเราคิดตามแบบนั้นอันนั้นคือดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นราคาขายของเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะบวกกำไรมากกว่าดอกเบี้ยก็ได้นะครับ วกมากกว่าก็ได้แต่ว่ามันมีการต่อรองใช่ไหมครับถ้าหากว่าต่อรองกันไปต่อรองกันมาตกลงกันแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะครับจะจ่ายส่วนก็จ่ายผลแล้วก็ตกลงกันราคานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเขาจะยืดเวลาไปแล้วเราไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนั้นก็ไม่ได้เป็นดอกเบี้ยนะครับอันนี้หลักกว้าง
ๆค่ะคำถามต่อมานะคะพิธีที่เดินรอบกองไฟพร้อมกับมีการทุบหน้าอกตัวเองแล้วก็จูงวัวเดินด้วยเนี่ยเป็นพิธีกรรมทางอิสลามหรือเปล่าเรียนถามครูแอร์ค่ะการเดินรอบกองไฟแล้วก็มีการทุบหน้าอกนะคะแล้วก็จูงวัวเดินค่ะ
ไม่ใช่พิธีกรรมของอิสลามยิ่งกว่านั้นอีกอิสลามก็ห้ามกระทำอย่างนั้นด้วยนะครับ
แล้วที่เราเห็นนี่แหละคะที่เราเห็นนี่อาจารย์จะสรุปแล้วก็คือไม่ใช่ของอิสลาม
ไม่ใช่ของอิสลามและอิสลามห้ามไม่
ห้ามด้วยห้ามด้วยนะคะค่ะคำถามต่อมานี่เป็นคำถามที่ท่านเคยสัมภาษณ์ท่านอาจารย์บรรจงออกรายการวิทยุนะคะว่าทำไมคนมุสลิมเนี่ยเวลาแต่งงานจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะต้องให้เขาเนี่ยมาเป็นมุสลิมด้วยภาพภายนอกที่มองมาก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่เห็นแก่ตัวจังเลยที่คนอื่นก็ไม่เห็นจะต้องขนาดนี้เลยทำไมเหตุผลอะไรที่มุสลิมจะแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและเขาต้องเป็นมุสลิมกับเราก่อนอาจารย์ค่ะ
คำถามนี้ถ้าหากว่าจะให้ตอบกันจริงๆหรือซึ่งก็ต้องใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับผมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันอิสลามเนี่ยนะครับส่งเสริมให้มีการแต่งงานเพื่อที่จะใช้การแต่งงานเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวและสถาบันครอบครัวเนี่ยนะครับมันเป็นอิฐก้อนแรกของสังคมนะครับถ้าหากว่าอิฐแต่ละก้อนเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความแน่นเหนียวนะครับสังคมก็จะมีความแข็งแกร่งแน่นเหนียวไปด้วยแต่ถ้าหากว่าครอบครัวล่มสลายหรือพังทลายหรือผุกร่อนนะครับสังคมมันก็เป็นไปตามสภาพของครอบครัวเพราะว่าอิฐแต่ละก้อนเนี่ยนะครับมันถูกนำมาก่อเป็นอาคารของสังคมเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยต้องการที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็งโดยการที่สร้างอิฐก้อนแรกให้เข้มแข็งซะก่อนนั่นคือการสร้างครอบครัวทีนี้การสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งนั่นก็หมายความว่าจะต้องให้ครอบครัวเนี่ยมีการแตกแยกกันน้อยที่สุดการแตกแยกเนี่ยนะครับมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ความคิดความเชื่อที่ผิดแผกแตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าคนเรามีความคิดความเชื่อมีความศรัทธามีการปฏิบัติที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยนะครับความแตกแยกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เป็นปกติธรรมดาแล้วก็ง่ายมากด้วยลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าคนหนึ่งเนี่ยนับถือพระเจ้าองค์เดียวอีกคนนึงไม่นับถือพระเจ้าเลยหรือนับถือพระเจ้ามากมายก่ายกองนะครับเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงอีกคนนึงกินหมูอีกคนนึงไม่กินหมูอีกคนนึงเดินถือศีลอดก็ถือศีลอดอีกคนนึงกินดักนะครับปัญหาที่ติดตามมาก็คือว่าลูกเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะตามใครลูกจะเกิดความสับสนนะครับแล้วก็ลูกไม่สามารถที่หาข้อสรุปให้ตัวเองในการดำเนินชีวิตได้นะครับเพราะถือว่าพ่อแม่มีเสรีท่านก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างเสรีได้นะครับถ้าหากว่ามนุษย์สรุปตรงนี้นะครับมันก็เกิดความบลายวายวอดขึ้นมาเพราะอย่าลืมว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันของเราเราจะจับใช้ขออย่างไรก็ได้แต่ชีวิตนั้นไม่ใช่ของเราชีวิตเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเราจะมาใช้ชีวิตนะครับอีรุ่นฉุยแฉกไม่ได้เพราะว่าชีวิตเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเราต้องใช้ชีวิตเนี่ยนะครับไปตามที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้ถ้าหากว่าเรามาใช้ชีวิตอีรุ่นฉุยแฉกแล้วแน่นอนครับความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับมันจะเกิดปัญหาติดตามมาก็คือว่าเวลาตายแล้วเนี่ยจะแย่งกันนะครับจะลากไปฝังอันนี้ก็จะลากมาเผานะครับปัญหาก็ติดตามมาแล้วมันจะมีผลตามมาในเรื่องของปัญหามรดกอีกนะครับและในอิสลามเนี่ยจึงป้องกันเรื่องนี้เอาไว้โดยที่เรียกว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับสนามฟุตบอลมันต้องมีกติกานะครับอิสลามถือว่ารักไม่มีพรมแดนคุณจะรักฝรั่งรักนิโกรักคนจีนเราไม่ว่ากันรักไม่มีพรมแดนแต่ว่ารักต้องมีศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยมันเป็นกติกาของชีวิตถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตไม่มีกรอบไม่มีกติกาไม่มีกรรมการไม่ฟังเสียงต้องหวีดกรรมการนะครับมันยุ่งนะครับลองนึกภาพดูถ้าหากว่าเล่นฟุตบอลไม่มีขอบสนามไปออกไปไหนก็ตามฟุตบอลไปอ่ะมันเหนื่อยนะครับมันไม่มีข้อยุติหรือถ้าหากว่าต่างคนต่างจะเอากติกาวอลเลย์บอลมาเล่นอีกคนหนึ่งเอากติกาตะก้อมาเล่นในสนามฟุตบอลถามว่ามันเล่นกันสนุกไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมฉะนั้นเพื่อป้องกันการแตกแยกตรงนี้อิสลามเนี่ยจึงได้กำหนดเอาไว้ว่ามุสลิมจะต้องแต่งงานกับผู้ที่ศรัทธาเพื่อป้องกันการแตกแยกแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ทรงสร้างมาจากชีวิตหนึ่งก่อนมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากชีวิตหนึ่งคอลกัลกุมินนับติวาฮิดะ แล้วก็หลังจากนั้นจากชีวิตนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ได้สร้างคู่ให้แล้วก็จากชีวิตทั้งคู่เนี่ยนะครับมีชายหญิงแพร่กระจายออกไปอย่างมากมายนะครับทีนี้เนี่ยเวลาการแต่งงานเนี่ยนะครับมันต้องเป็นการรวมชีวิตที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นชายหญิงเนี่ยเมื่อถูกสร้างขึ้นมาเป็นคู่แล้วเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยชายและหญิงเนี่ยก็จะเกิดความรักใคร่สมัครสมานเพื่อเป็นการโน้มน้าวเข้ามาทำให้วิญญาณทั้งสองเนี่ยเข้ามารวมเป็นวิญญาณอันหนึ่งวิญญาณอันนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายังไม่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยมันอยู่รวมกันไม่ได้นานนะครับอยู่รวมกันไม่ได้นานดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะแต่งงานเนี่ยทั้งสองวิญญาณหรือทั้งสองชีวิตเนี่ยต้องมีความศรัทธาในพระเจ้าก่อนเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าก็จะอนุมัติให้มีการแต่งงานแล้วถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหลังจากแต่งงานแล้วนะครับปฏิเสธพระเจ้าหรือว่าตกศาสนาไปเนี่ยนะครับสัญญาการแต่งงานหรือความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นอันยุติโดยไม่ต้องมีการหย่าร้างเพราะมันผิดสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าไปแล้วสัญญาการแต่งงานก็เป็นการยกเลิกการอยู่ร่วมกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถือเป็นการผิดประเวณีที่มีแต่จะสะสมคูปองบาปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือปัญหาเพราะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกเกิดความล่มสลายอิสลามจึงต้องการที่จะให้มุสลิมเนี่ยมีความศรัทธานะครับแล้วก็แต่งงานกับผู้ที่ศรัทธาด้วยกันเพื่อครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อสังคมที่มั่นคงนะครับเพื่อประเทศชาติที่มีความมั่นคงแข็งแรงอันนี้เป็นทัศนะของอิสลามครับ
ค่ะนั่นคือความสำคัญนะคะที่ว่าเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราถึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมารับอิสลามทีนี้ครูแอร์จะเสริมใช่ไหมคะดังขออนุญาตถามเสริมเลยแล้วกันว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรานะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เดิมก็ได้ที่เป็นมุสลิมอยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเวลาเข้ามากล่าวคำปฏิญาณรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็รับท่านรอซูลเป็นศาสนทูตแล้วเนี่ยจะให้เขามั่นคงอยู่ในหลักการของอิสลามไปนานๆไม่เปลี่ยนไปนะคะทำยังไงดีคะ
ประการแรกก่อนที่ว่าอิสลามไม่เอาเปรียบหญิงศาสนิกอื่นจะมาแต่งกับมุสลิมก็ต้องมารับนับถืออิสลามชายศาสนิกอื่นมาชอบหญิงมุสลิมจะแต่งกับมุสลิมก็ต้องมาเข้ารับอิสลามมองดูอย่างนี้ก็คือการเอาเปรียบแต่เรื่องจริงๆอิสลามกำหนดอย่างนี้กำหนดว่าผู้ที่จะแต่งงานกันนั้นต้องนับถือศาสนาเดียวกันไม่ใช่เอาเปรียบนะต้องนับถือศาสนาเดียวกันเคยมีคนถามผมว่าบางคนเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้ไปวัดผู้ชายก็ไม่ได้ไปมัสยิดผมบอกอย่างนี้แต่งกันได้เลยเพราะเขาถือศาสนาเดียวกันคู่นี้ถือศาสนาเดียวกันวัดก็ไม่ไปเราก็ไม่เข้ากำนันที่จังหวัดกระบี่ผมไปมาดีมากเลยแหละถ้ามุสลิมไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์ถึงสามวันศุกร์กำนันจะไปที่บ้านเลยบอกวันพระนี้ให้ไปวัดได้แล้วนะถามทำไมก็คุณไม่ไปสุราคุณต้องไปวัดและถ้าคนพุทธมามกะไม่ไปวัดสามครั้งแล้วไม่ไปวัดกำนันไปบอกว่าไปสุราได้แล้วนะคือว่าจะอยู่แบบคนไม่มีศาสนาไม่ได้และที่ชอบมาอีกอย่างก็คือว่าประกาศแล้วทำจริงภายในตำบลของฉันเนี่ยถ้าใครเอายาบ้ามาขายฉันยิงทิ้งแล้วทำจริงแล้วน้ำใจบริสุทธิ์นะบอกว่าถ้าฉันจะติดตารางฆ่าคนเพราะยิงคนขายยาบ้าตายเนี่ยฉันไม่เสียใจเลยแล้วในตำบลนั้นยาบ้าก็เข้าไปไม่ได้ยาบ้าเนี่ยนะพูดเด็ดแต่พวกเรานะถ้าไม่มีคนมีสีอยู่ข้างหลังอ่ะยาบ้านหายหมดไปนานนมแล้วเวลานี้ไอ้บังอิมรอนเนี่ยมีรายได้วันหนึ่งเป็นล้านเลยไปอยู่ที่อย่างดีมีรายได้วันเป็นล้านจาก จากยาบ้าเนี่ยแต่ว่าอิสลามบอกว่าอัลฟิตนะตุอัชชัดดุมินัลกอฟการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั้นโทษร้ายแรงยิ่งกว่าฆ่าคนอีกพอฆ่าคนแล้วมันตายไปเลยแต่นี่มันตายพอทรงพรทรงมันทรมานกว่าจะตายเพราะส่วนผสมมาเข้าสันหนูเข้าสติกนินแล้วกระดูกก็เริ่มผุเรื่อยไปค่อยหมดแรงค่อยหลังงอหลังโกงเรื่อยไปดังนั้นเห็นใจครูทุกคนเลยว่าหนักใจกับปัญหายาบ้าที่มันจะเข้ามาแทรกแซงตอนนี้ถ้าศึกษาศาสนาอิสลามจนเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแหล่ยาบ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาไม่ได
้
ถ้าศรัทธาในพระเจ้าแล้วนะ
ค่ะในช่วงนี้นะคะได้เวลาที่เราจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งมีคำถามไหนไหมคะที่ยังค้างอยู่ใครที่จะรีบไปหรือว่าเราสามารถจะเก็บเอาไว้ชุดต่อไปได้มีไหมคะใครที่ยังตกค้างอยู่คนที่จะรีบไปนะคะคำถามนี้เก็บไว้ช่วงหลังได้ไหมคะเรื่องของศาสนาคริสต์เก็บไว้ได้ไหมคะถามก่อนใช่ไหมคะโอเคงั้นขอคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะพักนะคะเน้นรวบสามคำถามทีเดียวเลยเรียนถามอาจารย์บรรจงเลยนะคะเกี่ยวข้องกับท่านนบีมูซากับพระเยซูทำไมถึงมีประวัติความเป็นมาคล้ายกันวงเล็บมาด้วยนะคะว่าเป็นการเดินทางข้ามน้ำทะเลมหาสมุทรในการสู้รบสงครามประเด็นที่สองคือทั้งนบีมูซาและพระเยซูเป็นบุคคลเดียวกันใช่หรือไม่สามนะคะศาสนาคริสต์แยกจากอิสลามหรืออิสลามแยกมาจากคริสต์รวมกันเลยค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
คือนบีมูซากับนบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยนะครับมีเชื้อสายเดียวกันมาคือเป็นลูกหลานของนบียะกูบอิสราเอลซึ่งเราเรียกว่าบันีอิสราเอลมีความคล้ายกันตรงที่ว่านบีมูซาและนบีอีสาคือนบีมูซาโมเสสหรือพระเยซูเนี่ยนะครับเรียกร้องเชิญชวนผู้คนในประชาชาติของท่านเนี่ยให้มาเคารพพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันแต่ว่าทั้งสองก็มีความแตกต่างกันซึ่งไม่สามารถจะพูดในละเอียดในที่นี้ได้แต่ว่าจะยกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านนบีมูซาเนี่ยมีครอบครัวท่านนบีอีสาเนี่ยไม่มีครอบครัวท่านนบีมูซาเนี่ยเกิดตามปกติเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาคือมีพ่อมีแม่แต่ว่าพระเยซูหรือนบีอีสาตามหลักการอิสลามนะครับเกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อเพื่อที่ให้ตัวท่านเป็นสัญญาณยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าเพราะว่าในสมัยนั้นประชาชาติของท่านที่เรียกว่าบันีอิสราเอลเนี่ยไม่เชื่อเรื่องของพระเจ้านะครับมีรายละเอียดมากมายแต่ว่าเวลาจำกัดส่วนเรื่องการเดินทางข้ามน้ำทะเลมหาสมุทรนะครับท่านนบีอีสาไม่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับมีแต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับท่านพาชาวยิวหรือชาวบันีอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วก็ท่านข้ามทะเลแดงโดยที่พระผู้เป็นเจ้าได้ให้ม้าเท้าของท่านเนี่ยฟาดลงไปบนน้ำทะเลแล้วก็น้ำทะเลแยกออกดังที่เราได้เห็นกันในหนังเรื่องบัญญัติสิบประการนะครับนบีมูซากับพระเยซูไม่ใช่เป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับนบีมูซาเนี่ยมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีกหลายนบีเกิดขึ้นแล้วก็ถึงจะมีนบีอีสาแล้วจากนบีอีสาเนี่ยก็มาถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นนบีคนสุดท้ายศาสนาคริสต์แยกมาจากอิสลามหรืออิสลามแยกมาจากศาสนาคริสต์ความจริงแล้วเนี่ยนะครับศาสนาคริสต์แต่เดิมเนี่ยไม่มีศาสนาที่แท้จริงเนี่ยเป็นศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ศาสดาเหมือนกันหมดศาสนาของทุกศาสดาจึงเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเผยแพร่โดยท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามหรือว่าอับราฮัมหรือว่าจะเผยแพร่โดยท่านนบีลูตนบีซอแลหรือว่านบีมูซานบีสุเลมานทุกนบีเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ศาสนาเดียวกันคือศาสนาของพระเจ้าที่เรียกว่าอิสลามแล้วก็ใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เชื่อในนบีเชื่อในพระเจ้านะครับไม่ว่าจะนบีมูซานบีอิบรอฮิมนบีดาวูดใครที่มีความเชื่ออย่างนี้นะครับก็เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นคำปฏิญาณตนของมุสลิมในสมัยของนบีมูซาก็คือข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็มูซาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สมัยท่านนบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยนะครับคำปฏิญาณตนของมุสลิมก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็อีสาเป็นรอซูลอัลลอฮ์มาถึงในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคำปฏิญาณของคนมุสลิมก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์คำสอนของทุกศาสดาเนี่ยนะครับหลักแรกก็คือเรื่องความเป็นหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องอัลลอฮ์องค์เดียวส่วนเรื่องกฎหมายรายละเอียดนะครับจะแตกต่างกันไปก่อนที่ท่านนบีซาเนี่ยนะครับจะสิ้นชีวิตไปนะครับท่านเคยได้พูดถึงการมาของท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้แม้กระทั่งนบีมูซาเองนะครับก็พูดถึงการมาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้เราต้องไปดูในคัมภีร์ไบเบิลจะกล่าวเอาไว้ชัดเจนเราจะพบนะครับถ้าหากว่าใครในกุรอานก็กล่าวยืนยันเอาไว้อย่างนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครจะศึกษาเรื่องนี้นะครับมีหนังสืออยู่เล่มเล็กๆเล่มหนึ่งที่ผมแปลมาเรื่องนบีมูฮัมมัดในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งอาจารย์ปีชาเสกสรรชูอยู่นะครับผมนำมามอบให้แก่ห้องสมุดของอัสละปิยะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศาสนาที่ศาสดานำมานะครับตั้งแต่อาดัมคนแรกเลยนะครับจนถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับเพิ่งจะมาเกิดขึ้นนะครับตามความคิดความเชื่อของเซนต์ปอลซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูได้เสียชีวิตไปนานแล้วในสมัยของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับท่านเรียกสาวกของท่านว่านัสรอนัสรอแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ช่วยเหลือนะครับงานการเผยแพร่ศาสนาของท่านคำว่าคริสเตียนเนี่ยยังไม่มีคำว่าคริสเตียนเนี่ยเพิ่งจะมีในสมัยหลังพระเยซูเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีการส่งสาวกไปยังเมืองอันติออกและคำว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นคำเรียกนะครับผู้ที่ศรัทธาในพระเยซูเนี่ยในทางที่เสียหายในทางที่ดูหมิ่นนะครับดังนั้นต้องเข้าใจผมจะสรุปตรงนี้ว่าศาสนาที่ทุกศาสดานำมาไม่ว่าจะเป็นโมเสสไม่ว่าจะเป็นอีสาหรือศาสนาก่อนนั้นนะครับเป็นศาสนาอิสลามที่พระเจ้าได้ทรงประทานมาให้แก่มนุษยชาติ
สุดท้ายนะคะสั้นๆก่อนที่จะพักกันนะคะว่ามุสลิมที่เป็นหนี้แล้วไม่ใช้จะได้รับผลตอบแทนยังไงเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอสั้นๆค่ะ
ผมไม่ตอบผู้ฟังก็รู้แล้วเป็นหนี้แล้วไม่ใช้ก็คือโกงเขาแต่มีรายละเอียดที่อิสลามสอนเอาไว้บุคคลใดที่ไปเป็นหนี้สินเข้ามาและตั้งใจใช้หนี้จริงๆแต่บังเอิญหาเงินไม่ทันใช้หนี้อายุสั้นตายไปก่อนไปวันปรโลกพระเจ้าจะใช้หนี้ให้แต่บุคคลใดที่ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามามีเจตนาจะโกงพระเจ้าจะให้ประสบกับความหายนะตั้งแต่โลกนี้แล้วก็ไปรับโทษในโลกหน้าครับ
เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญท่านอาจารย์สันติจิตสะอาดขึ้นมาร่วมพูดคุยด้วยแทนนะคะท่านอาจารย์สันตินี่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์โรงเรียนที่ถ้าเอ่ยชื่อโรงเรียนนี้ก็ต้องนึกถึงท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขนะคะในรอบบ่ายยังมีคำถามหลายคำถามที่ยังไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยต้องรบกวนนะคะว่าใครที่มีคำถามจะถามเพิ่มเติมกว่านี้ก็ได้นะคะส่งคำถามมาได้นะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันเรียนเชิญท่านอาจารย์ทั้งสองท่านขึ้นมาบนเวทีด้วยกันเลยนะคะท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันจากทางสันติชนนะคะและก็ท่านอาจารย์สันติจิตสะอาดค่ะจากโรงเรียนศาสนุปถัมภ์นะคะเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะมีประเด็นที่เรานอกเหนือจากคำถามชุดนี้แล้วนะคะประเด็นที่เราต้องเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญยังคงเป็นเรื่องของคุณครูซึ่งเดี๋ยวขอเก็บเป็นประเด็นสุดท้ายก่อนที่ตอบคำถามให้จบก่อนนะคะขอเรียนถามคำถามนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเรียนถามท่านอาจารย์สันตินะคะว่าบาปแค่ไหนยังไงสำหรับมุสลิมที่มีเงินแต่ว่าไม่ยอมจ่ายซะกาตค่ะเรียนเชิญอาจารย์สันติค่ะ
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความจำเริญและความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบดับบรรดาพี่น้องร่วมศรัทธาชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอชูกรแด่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพระองค์ทรงประทานโอกาสให้ผมและพี่น้องได้มาพูดคุยกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาโดยการนำเอาอิสลามมาเป็นแก่นสารในการให้ความรู้นะครับครับจากคำถามที่ได้พูดถึงเรื่องของซะกาตนะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่าซะกาตซะก่อนซะกาตในภาษาอาหรับแปลเป็นภาษาไทยว่าการขัดเกลานะครับการขัดเกลาทำให้สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าซะกาตที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินซึ่งเป็นรุกุนหนึ่งหรือหลักการอิสลาม หลักการหนึ่งจากหลักการทั้ง5ซึ่งเป็นหน้าที่จำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องยึดนำเอามาปฏิบัติถ้าหากใครปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดก็ถือว่าคนนั้นนะครับไม่ใช่มุสลิมแล้วการปฏิบัติของหลักการอิสลามนั้นไม่ใช่เลือกไม่มีการเลือกนะครับว่าฉันพอใจอันนี้ฉันทำฉันไม่พอใจอันนี้ฉันไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันบอกอยู่ในตัวของมันแล้วว่าหลักการของอิสลามเพราะนั้นซะกาตจึงเป็นส่วนหนึ่งหรือหลักการหนึ่งดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทีนี้คำว่าซะกาตเนี่ยมันแบ่งออกไปด้วยกันสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็เรียกว่าซะกาตที่เป็นวาญิบจำเป็นที่จะต้องกระทำนะครับและอีกประเภทหนึ่งที่เรารู้จักกันในนามของคำว่าซะดะกะนอกเหนือจากการออกซะกาตที่เป็นวาญิบทีนี้ซะกาตที่ถามตรงนี้นั่นนะครับผมเข้าใจว่าคงจะเป็นซะกาตที่เป็นวาญิบจะต้องปฏิบัตินะครับตรงนี้นั้นเขามีเงื่อนไขอยู่2ข้อด้วยกันข้อที่1คือจะต้องครบจำนวนที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับประการที่2คือครบเวลาของมัน2อย่างนี้เข้ามาชนกันเมื่อไหร่แล้วก็ผู้นั้นถือว่าจะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมีโทษถือว่าปฏิเสธหลักการของอันอิสลามเพราะฉะนั้นจากคำถามตรงนี้นั้นเข้าใจได้ว่าถ้าหากว่ามีเงินที่จริงแล้วซะกาตมันไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะครับไม่ใช่หมายถึงธนบัตรหรือเหรียญที่เป็นเงินบาทที่เราใช้อยู่หากแต่ว่ามันรวมไปถึงเงินซึ่งเป็นแร่เงินหรือว่าเครื่องประดับที่เป็นเงินแล้วก็ทองคําหรือเครื่องประดับที่เป็นทองคําด้วยรวมไปถึงซะกาตการค้าซะกาตปศุสัตว์ซึ่งถ้าหากว่าคนๆนั้นได้ทําเกี่ยวกับเรื่องการค้าสัตว์นะครับก็ต้องออกซะกาตด้วยเช่นกันแต่นี้เมื่อเรามีครบจำนวนแล้วนะครับแล้วก็ครบเวลาที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นะครับแล้วเขาก็ไม่ปฏิบัติหลีกเลี่ยงหรือว่าทำเมินเฉยนะครับก็ถือว่าคนคนนั้นปฏิเสธหลักการของอิสลามเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านพี่น้องคงจะตอบคำถามตัวเองได้แล้วนะครับว่าบาปหรือไม่ท่านพี่น้องครับซะกาตมันบอกในตัวของมันแล้วคือการขัดเกลาเพราะฉะนั้นมันขัดเกลาด้วยกันสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งก็คือทรัพย์สินของเราเมื่อทรัพย์สินของเรานั้นถึงพิกัดที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับหรือเลยจากพิกัดที่ศาสนากำหนดเอาไว้จะต้องขัดเกลาทรัพย์สินอันนั้นด้วยการออกซะกาตนะครับร้อยละ2.50 บาทร้อยละ2.50 บาทเท่านั้นเองนะครับประการที่2ก็คือการขัดเกลาจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากการตรณีทีเหนียวเพราะนั้นท่านพี่น้องจะพบว่าการที่ศาสนากำหนดตรงนี้นั้นเพื่อต้องการให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนที่เขาไม่มีโอกาสคนที่เขาอ่อนแอคนที่เขายากจนคนนะครับท่านพี่น้องถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นทรัพย์สินของเขาที่เขาหามาได้ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เป็นริสกีของเขาเขาสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้ความละโมบก็จะไม่เกิดขึ้นในหัวใจนะครับความละโมบจะไม่เกิดขึ้นการละเมิดสิทธิของคนอื่นจะไม่เกิดขึ้นการที่พอเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วไปอิจฉาริษยาคนอื่นเขาก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับซะกาตจึงเป็นการขัดเกลาโรคเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ถ้าหากคนไหนที่เขาหลีกเลี่ยงต่อการออกซะกาตนั่นหมายความว่าเขาหวงแหนต่อทรัพย์สินของเขาไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่คนอื่นโรคร้ายที่จะตามมาแทรกซ้อนเข้ามานั้นก็คือการละโมบการละเมิดสิทธิการแย่งชิงด้วยวิธีต่างทางต่างๆในการที่จะได้รับประโยชน์เหล่านั้นเพราะนั้นตรงนี้นะครับจึงอยากจะฝากให้กับเราท่านทั้งหลายให้รู้ว่ายังไม่มีคนใดในโลกที่ออกซะกาตแล้วยากจนออกซะกาตแล้วถึงกับล้มละลายในชีวิตแต่หลายคนท ที่พัวพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยละเมิดสิทธิของคนอื่นนำทรัพย์สินเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองคนเหล่านี้ได้ปรากฏให้เห็นแล้วว่าล้มละลายบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายครอบครัวของตัวเองเลยก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นควรจะตระหนักแล้วก็เป็นการพิสูจน์หัวใจของเราท่านพี่น้องครับซะกาตคือสิ่งที่พิสูจน์หัวใจของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าโดยปกติแล้วคนรอบๆตัวเราไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเรามีเงินทองเท่าไหร่อยู่ในครอบครัวของเราไม่มีใครรู้ครับถึงพิกัดแล้วหรือเลยจากพิกัดที่ศาสนากำหนดเอาไว้ก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นจะครบปี2ปี3ปีท่านพี่น้องไม่ออกสกาดก็ไม่มีใครรู้แต่ตัวท่านเองรู้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้นี่คือการพิสูจน์เหมือนกับเรื่องของดอกเบี้ยเรามีดอกเบี้ยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยเท่าไหร่ไม่มีใครรู้มีหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้เรานำเอามันมาใช้ส่วนตัวก็ไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่บอกเขาแต่คนที่รู้คือตัวเราและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์นะครับถึงความบริสุทธิ์ใจที่บ่าวจะมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ
ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะมีโน้ตสั้นๆมาพอดีว่าเห็นกับจังหวะที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นี่เลยนะคะว่ากรุณาให้ความหมายของคำต่อไปนี้ซะกาตซะดะเกาะวายิบแล้วก็ริซกีซะกาตกับซะดะเกาะนี่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะวายิบนี่แปลว่าจำเป็นใช่ไหมคะอาจารย
์ครับผม
จำเป็นริซกีก็คือทรัพย์สินนะคะ
ริซกีนี่ก็คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเรานะครับส่วนมากพวกเรามักจะแปลว่าเครื่องยังชีพนะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เครื่องยังชีพอย่างเดียวหมายถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเราอย่างเช่นลูกก็เป็นริซกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราเป็นอามานะห์ให้กับเรานะครับถ้าเราจะแปลว่าเครื่องยังชีพอย่างเดียวถ้าคนไม่มีลูกต้องตายนี่ไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราไม่มีลูกแล้วเราถึงขนาดจะตายไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นในรูปของก็เรียกอะไรนะครับเป็นความหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไว้แต่ที่จริงแล้วมันก็แปลว่าอามานะก็ได้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหมายให้กับเรานะครับ
คำถามต่อมานะคะเรียนถามอาจารย์บรรจงนะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะและถ้าเกิดว่าจนกระทั่งเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์ที่แท้จริงเนี่ยผลจะเป็นยังไงท่านคะ
ครับคำถามท่านก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างต้องการคำตอบที่ยาวมากโดยเฉพาะเรื่องคำถามการสร้างมนุษย์มาเพราะวัตถุประสงค์อะไร การงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มนุษย์ทำเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทั้งนั้นและพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาก็มีวัตถุประสงค์มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดนะครับในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยแน่นอนนะครับย่อมมีวัตถุประสงค์ทีนี้วัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับเราคงจะไปถามใครไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์มนุษย์จึงไม่รู้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ถึงแม้ปัจจุบันมนุษย์จะมีความรู้มากมายนะครับตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากมายแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์ไม่มีความรู้เลยเพราะเขาไม่ได้สร้างมนุษย์นั่นเองเมื่อเรามีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์เราก็ไปหาช่างคอมพิวเตอร์เขาจะรู้ดีในเรื่องเครื่องยนต์กลไกของคอมพิวเตอร์เมื่อเรามีปัญหาเรื่องนาฬิกาหรือว่าเครื่องยนต์เราก็ไปหาช่างนาฬิกาหรือว่าช่างเครื่องยนต์เขาก็จะรู้ปัญหาว่ามันเสียตรงไหนถูกสร้างมาอย่างไรจะใช้อย่างไรแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์ไม่ได้สร้างแล้วมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมก็คงจะต้องไปถามผู้ที่สร้างแต่ว่าเราจะรอให้เรากลับไปหาพระผู้สร้างเนี่ยมันก็คงจะสายไปแล้วคำตอบเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าให้ที่ให้ก็เพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีความรู้มนุษย์ไม่รู้หรอกครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนใครสร้างเขามาเขามีฐานะอย่างไรในโลกนี้เขามาโลกนี้ทำไมเขาตายแล้วไปไหนโลกหน้าจะเป็นอย่างไรวิญญาณจะเป็นอย่างไรนรกสวรรค์จะเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้มนุษย์ไม่รู้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยต้องมาเสียเวลาหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับเรื่องเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าก็ประทานแพ็กเกจคำตอบไว้ให้เลยเสร็จสรรพไม่ต้องมาคิดค้นหรือว่าค้นหากันเองถ้าปล่อยให้มนุษย์ค้นหากันเองแล้วในคำตอบที่ได้พิสูจน์จากสมองอัจฉริยะอย่างชาร์ลส์ดาร์วินก็บอกว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิง นั่นก็เป็นการดูถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับว่าเรามีวิวัฒนาการมาจากลิงแล้วไปดูในคัมภีร์อื่นๆเนี่ยนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำตอบของอิสลามก็ที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแต่ว่าเนื่องจากในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องอิสลามผมก็จะหยิบยกเอาคำตอบที่พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งให้ในคัมภีร์กุรอานมาแพ็กเกจคำตอบเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากดินพระองค์ได้ทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในดินทำให้มนุษย์คนหนึ่งเกิดขึ้นมามีนามว่าอาดัมและจากอาดัมพระองค์ก็ได้ทรงสร้างคู่ครองที่ชื่อฮาวาหรืออีฟให้แล้วก็จากอาดัมและฮาวานี่เองที่เป็นบิดาของมนุษยชาติแพร่ลูกแพร่หลานขยายออกไปทั่วโลกนับจำนวนมากมายก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ได้กล่าวแก่บรรดามลาอิกะห์ซึ่งเป็นบริวารรับใช้พระองค์ในสวงสวรรค์บอกว่าเราจะสร้างตัวแทนของเราขึ้นมาคนหนึ่งบนหน้าผืนแผ่นดินนี้คำกล่าวอันนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าในอิสลามเนี่ยให้เกียรติและยกย่องมนุษย์มากที่สุดอย่างที่ไม่มีในคัมภีร์ทางศาสนาใดๆเนี่ยกล่าวเอาไว้ตำราทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้พูดเอาไว้ฐานะแห่งความเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินเนี่ยเป็นการยกฐานะมนุษย์ให้สูงส่งเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินนี้แต่ว่าการเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนผืนแผ่นดินนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามาเป็นพระเจ้าแทนพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายความสองในด้วยกันนั่นก็คือว่ามนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องมาดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยการแทนพระองค์นี่คือในหนึ่งด้วยการมอบอำนาจแห่งการเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยจึงประทานความรู้ความสามารถให้แก่มนุษย์เท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังสอนนามต่างๆคือความรู้มากมายให้แก่อาดัมและก็ความรู้อันนี้เองนี่นะครับที่ทำให้บรรดามาลาอิกะห์ซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างที่สูงกว่ามนุษย์คือมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินแต่เมื่ออาดัมนะครับได้ถูกสอนนามต่างๆมีความรู้มากมายพระผู้เป็นเจ้าจึงได้ให้มาลาอิกะห์เนี่ยนบนอกนะครับทำความเคารพทรวะต่ออาดัมนั่นแสดงถึงการให้เกียรติแก่มนุษย์หลังจากที่มนุษย์เนี่ยได้รับความรู้เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถจะใช้ความรู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แล้วก็ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกนี้เนี่ยสร้างสรรค์อารยธรรมความเจริญแน่นอนครับเมื่อพระเจ้าประทานความรู้ความสามารถประทานทรัพยากรมาให้แล้วเนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้ให้มนุษย์เกิดมาบนโลกนี้เพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายเขามีหน้าที่ที่ต้องสร้างสรรค์อารยธรรมบนโลกนี้โดยใช้ความรู้ความสามารถของเขานะครับแต่ว่าการใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยพระเจ้าได้กำหนดกรอบเอาไว้ให้เพราะถ้าหากว่าให้มนุษย์ใช้ความรู้ความสามารถของเขาไปตามอำเภอใจความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะถูกนำมาใช้ไปในทางที่เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอัมพีกุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจึงได้บอกว่าเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตามฉันนั่นหมายความว่าตัวความเป็นตัวแทนของมนุษย์เนี่ยมันมีกรอบมันเหมือนกับว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต้องการที่จะเชิญในหลวงไปพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีใดปีหนึ่งแต่ว่าในหลวงนี่ไม่สามารถที่จะเสด็จมาได้ก็ส่งพระนักท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษนะครับและองคมนตรีมาเป็นตัวแทนในการพระราชทานปริญญาพลเอกเปรมก็มาในฐานะตัวแทนแต่เป็นตัวแทนที่ไม่ได้ใช้อำนาจของในหลวงทั้งหมดมีขอบเขตของมันนะครับคืออำนาจหน้าที่เนี่ยคือท่านเพราะนั้นพลเอกเปรมมาแจกปริญญาบัตรอย่างเดียวถูกแอสไซน์ถูกมอบหมายงานมาแค่นี้เพราะฉะนั้นพระพลเอกเปรมก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นเสร็จแล้วก็กลับบ้านจะเอาอำนาจอย่างอื่นของในหลวงมาใช้ไม่ได้นี่คือความหมายที่สองในความเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีขอบเขตนะครับในการปฏิบัติเพราะว่าได้รับอำนาจมาเท่านั้นขอบเขตนั้นอยู่ที่ไหนขอบเขตนั้นอยู่ในคัมภีร์กุรอานและแบบอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัดพระผู้เป็นเจ้าให้อำนาจแก่ผู้ปกครองในการที่จะประหารชีวิตคนที่เป็นฆาตกรอันนี้เป็นสิทธิที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้เพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตอนุญาตให้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการฆ่ากันตาย เราก็ต้องปฏิบัติไปตามกฎที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้คุณจะไปย่อหย่อนก็ไม่ได้นะครับหรือจะไปทำเกินเลยก็ไม่ได้จะไปใช้วิธีการจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ลดหย่อนผ่อนโทษก็ทำไม่ได้เพราะว่าพระองค์สั่งมาอย่างนี้แล้วเป็นสิทธิของพระองค์หรือว่าคุณจะไปฆ่าเขาเจ็ดชั่วโคตรซึ่งคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องก็ทำไม่ได้พระองค์มอบอำนาจให้เท่าไหร่ทำเท่านั้นเรื่องของการกินก็เหมือนกันมีอาหารจำนวนมากมายพระองค์บอกว่าจำนวนเท่านี้ที่กินได้อย่างนี้ที่กินได้อย่างนี้ที่กินไม่ได้คุณก็มีขอบเขตเท่านี้นั่นคืออำนาจแห่งการเป็นตัวแทนของพระคุณเจ้าบนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับและเมื่อเขาใช้ชีวิตบนโลกนี้ไปแล้วเนี่ยชั่วระยะเวลาหนึ่งเขาต้องสิ้นชีวิตอิสลามบอกว่าการสิ้นชีวิตไม่ได้เป็นการสิ้นสุดมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตที่แท้จริงในโลกหน้าความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตที่แท้จริงนิรันดรในโลกหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะได้พบชีวิตที่แท้จริงในโลกหน้าเนี่ยนะครับมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองไม่นรกก็สวรรค์ในโลกนี้ถ้าทำผิดเนี่ยอาจจะถูกปรับอาจจะถูกจำคุกนะครับแตกต่างกันไปตามตัวสารอนุโทษแต่โลกหน้าเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองคือนรกแล้วก็สวรรค์นรกและสวรรค์เนี่ยไม่ได้เป็นของศาสดาไม่มีศาสดาคนไหนอ้างว่าท่านเป็นเจ้าของนรกท่านผู้เป็นผู้กำหนดว่าใครจะตกนรกหรือว่าใครจะขึ้นสวรรค์พระคุณเจ้าเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนสำหรับคนมุสลิมที่อ่านฟาติฮะห์คงจะรู้จักดีนะครับว่าเวลาอ่านมาลิกียอมิดดีนอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนจะให้ใครตกนรกหรือลงไปสวรรค์ก็ขึ้นอยู่กับสิทธิของพระองค์ทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพระเจ้านั่นก็แสดงว่าเราไม่รู้จักเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์นะครับแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมจะขอโยงคำตอบตอนช่วงท้ายเนี่ยนะครับกับสิ่งที่พี่แอร์ได้พูดเอาไว้ในการตอบคำถามเรียกว่าเมื่อมีผู้ที่จะปฏิบัติตามหลักการของอิสลามแต่ไม่ศรัทธาพระเจ้าได้ไหมนะฮะคำตอบเป็นอย่างนี้นะครับผมขอเชื่อมโยงจากคำตอบของผู้แอร์คนสองคนกวาดถนนอยู่ด้วยกันทุกคนรู้ดีว่าการกวาดถนนเป็นการทำความสะอาดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่มีใครปฏิเสธความดีที่เป็นรู้ที่รู้กันเนี่ยนะครับภาษาอาหรับเรียกว่ามาอารูฟเป็นที่รู้กันดีสามัญสำนึกของมนุษย์เนี่ยบอกว่ามันดีแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นสัจธรรมแต่ถามว่าคนสองคนเนี่ยนะครับที่ทำงานอย่างเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยกวาดเพราะว่าตัวเองอยากจะกวาดทำตามสบายของตัวเองนึกอยากจะทำก็ทำแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตถามว่าเวลาสิ้นเดือนเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นคนอาสาสมัครกวาดถนนโดยไม่ได้เป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตเนี่ยจะไปขอเงินเดือนหรือสิ่งตอบแทนจากหัวหน้าเขตเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าหากว่าผมเป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตพอสิ้นเดือนเนี่ยนะครับหัวหน้าเขตก็สั่งให้คลังของเขตโอนเงินเดือนให้ทันทีการกระทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากเราทำโดยที่ว่าเรามีนายนะครับเราก็มีผู้ให้การตอบแทนแก่เรามันต่างกันตรงนี้ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคัมภีร์กุรอานถึงได้กล่าวว่าอินนัลอินซานะละซีฟุสอิลลัลละซีนะอามานุวะอามิลุศอลิฮาตแท้จริงมนุษย์เป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเว้นแต่ผู้ที่ศรัทธาและประกอบการดีคือศรัทธากับประกอบการดีเนี่ยต้องคู่กันการทำดีถ้าหากว่าไม่ได้มีความศรัทธาไม่ได้หวังการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ได้รับสิ่งตอบแทนแต่ถ้าหากว่าศรัทธาแล้วเนี่ยไม่ได้ทำดีนะครับก็แสดงว่าไม่ได้ศรัทธาจริงเพราะการศรัทธากับการกระทำนั้นนะครับเป็นของที่แยกจากกันไม่ได้ต้องอยู่คู่กันท่านศาสดามูฮัมหมัดบอกอยู่บ่อยครั้งไปนะครับว่าอันนะซอฟะตุมินัลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเพราะฉะนั้นการรักษาความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะครับมีมากมายเยอะแยะที่ชี้ให้เราเห็นว่าการศรัทธาที่ไม่ได้สะท้อนออกมาเป็นการปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นการศรัทธาที่แท้จริงการศรัทธาจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมันได้ถูกสำแดงออกมาเป็นมารยาทที่ดีงามท่านนบีกล่าวเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะทำดีแต่ว่าเราไม่หวังการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้สิ่งตอบแทนแก่เราแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่ง้อสิฉันขอทำบนโลกนี้ไปถือว่าการขาดทุนไหมก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคิดจะทำดีแล้วเนี่ยควรจะมีนายสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยใครจะมาให้สิ่งตอบแทนแก่เราแต่ผู้นี้ จะให้สิ่งตอบแทนแกเราแล้วเราก็ทำดีได้ตลอดโดยที่ว่าเราไม่แคร์การตอบแทนจากมนุษย์เลยทำให้การทำความดีของเราเนี่ยยั่งยืนตลอดกาลตอบแค่นี้แล้วกันนะครับ
การที่มนุษย์บอกว่าฉันเนี่ยคือมุสลิมแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนกิจที่มุสลิมต้องปฏิบัติเลยเรามีวิธีเตือนบุคคลเหล่านั้นยังไงดีให้รู้ว่าเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ปากแต่ว่าต้องอยู่ที่การกระทำด้วยเราจะเตือนยังไงคะ
ครับ เรื่องของการเตือนคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเจตนาดีแต่วิธีการไม่เหมาะสมเนี่ยมันก่อให้เกิดการหัวร้างข้างแตกกันขึ้นมาเยอะต่อเยอะละนะครับเราปรารถนาดีกับเขานะครับแต่ว่าต้องมีวิธีการเตือนที่ดีด้วยนะครับมีกุรอานกล่าวเอาไว้ชัดนะครับว่าต้องเตือนด้วยวิทยาปัญญาและด้วยวิธีการที่ดีคือใช้เหตุผลแล้วก็วิธีการที่ดีนะครับท่านศาสดาต่างๆเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยเป็นผู้ที่เตือนนะครับแล้วก็ต้องเตือนนอกจากจะใช้วิธีการที่ดีและมีเหตุผลแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเตือนกันด้วยความจริงและก็ด้วยความอดทนไม่ใช่ว่าเตือนเขาครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามที่เราเตือนนะครับท่านนบีหลายนบีนะครับท่านออกเตือนผู้คนแม้กระทั่งในวงศาคณาญาติของท่านแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะทำให้วงศาคณาญาติของท่านเนี่ยมาเชื่อท่านได้หมดขนาดเป็นนบีนะครับที่พระพุทธเจ้าได้แต่งตั้งมาเราต้องยอมรับความจริงอันนี้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าในการที่จะเตือนใครก็แล้วแต่เนี่ยอย่าได้มีอคติ